Εγώ χαίρομαι που σας βλέπω, αφού η σχέση μας είναι πολύ, αρκετά παλαιά και ο σύνδεσμός μας ο Άγιος Γεώργιος. Και σκέφτηκα μάλιστα απόψε να κάνουμε λόγο για ένα θέμα το οποίο μερικές φορές το μπερδεύουμε και ακούει καμιά φορά κανείς και από μεγάλους ανθρώπους απόψεις οι οποίες βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια της Εκκλησίας. Και η αλήθεια είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, γιατί η αλήθεια είναι εκείνη που στηρίζει τη ζωή και η ζωή έχει τότε και μόνον αξία όταν ουσιαστικά βιώνουμε την αλήθεια σε αυτήν. Η αφορμή είναι η Κυριακή που μας έρχεται και το θέμα της Κυριακής. Βρισκόμαστε καθοδόν προς το Πάσχα ουσιαστικά και όλη η περίοδος του Τριωδίου είναι μία πορεία η οποία άρχισε την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου και θα τελειώσει το Μεγάλο Σάββατο. Και ο σκοπός αυτής της πορείας είναι, όπως λέει θαυμάσια στην ευχή της προηγιασμένης, το ακατακρίτως φθάσε προσκυνήσε και την Αγία Ανάσταση. Αλλά καθώς περπατάμε, η Εκκλησία μας θέτει τις προϋποθέσεις επί τη βάση των οποίων θα μπορέσουμε να γίνουμε μέτοχοι της αναστημένης ζωής του Χριστού. Γιατί ξέρετε, ενώ όλοι μας κατά βάθος και φοβόμαστε τον θάνατο και θέλουμε να τον νικήσουμε, τελικά παρουσιαζόμαστε τόσο μικροί στο νου και στη σκέψη, ώστε δεν είμαστε ικανοί πολλές φορές ούτε το βράδυ της Ανάστασης να μείνουμε στη λειτουργία. Κατά τα άλλα λέμε ότι αγαπάμε τη ζωή, κατά τα άλλα λέμε ότι φοβόμαστε το θάνατο, κατά τα άλλα λέμε ότι θέλουμε να τον νικήσουμε. Αλλά τελικά εμείς οι ίδιοι υπονομεύουμε τη ζωή μας και τη στερούμε τη ζωή που νίκησε το θάνατο. Και η Εκκλησία μας προετοιμάζει λοιπόν, γιατί χρειάζονται προϋποθέσεις. Αλλιώς, όπως είπα, ούτε καν το βράδυ της Ανάστασης μένουμε στην Εκκλησία. Και τις προϋποθέσεις μας τις θέτει μέσα από τα θέματα των Κυριακών και την όλη δομή της λειτουργικής αυτής περίοδου. Ξεκινήσαμε με την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, που ήρθε ακριβώς να μας υπενθυμίσει την ανάγκη να έχουμε το σωστό ήθος και όχι ένα ψευτοηθικισμό, δηλαδή όπως λέμε να μην είμαστε φαρισαίοι στη συμπεριφορά μας, να μάθουμε να είμαστε αληθινά ταπεινοί. Γιατί ο πρώτος ταπεινός είναι ο Θεός. Άρα λοιπόν, άμα δεν συγγενεύουμε το Θεό στην ταπείνωσή Του, μάθετε λέει απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία, και τότε θα βρείτε ανάπαυση στην ψυχή σας. Και όταν ο άνθρωπος δεν έχει ταπείνωση, αλλά έχει εγωισμό, δεν έχει ποτέ ανάπαυση και είναι μόνιμη αιστεία και πηγή ταραχών όπου και αν βρίσκεται. Χτες κιόλας Κυριακή του Ασώτου μας θύμισε κάτι που είναι πολύ συγκλονιστικό, γιατί εμείς συνήθως εγκλωβίζουμε την όλη ιστορία μόνο στο μικρό ο οποίος έζησε με τρόπο που έζησε αλλά μετάνιωσε, ενώ αυτό που πρέπει να μας συγκλονίζει είναι η συμπεριφορά του μεγάλου γιου, ο οποίος τελικά δεν σώθηκε. Και όπως έλεγα και το πρωί και σε άλλη ευκαιρία, νομίζω και σε εσάς το έχω πει, η λέξη ασώτος που έζησε λέει ο μικρός προέρχεται από το αλφα το στερητικό που λέμε στην ελληνική γλώσσα και το ρήμα σώζομαι. Τι θα πει να ζεις ασώτος? Να ζεις με τρόπο που τελικά δεν σε σώζει. Και ποιο είναι το τραγικό? Να είσαι μέσα στην Εκκλησία και να μην σωθείς. Γιατί αυτό κινδυνεύουμε να πάθουμε. Το να ζούμε ασώτος μέσα στην Εκκλησία. Πώς ζούμε ασώτος μέσα στην Εκκλησία? Μας το ερμηνεύει λοιπόν η Κυριακή που μας έρχεται, πάνω στην οποία θέλω να επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Διότι ουσιαστικά μας δείχνει πάρα πολύ καλά πώς είναι δυνατόν να ζεις στην Εκκλησία και να ζεις ασώτος. Και το ακόμα χειρότερο, να σε αποδοκιμάζει ο ίδιος ο Θεός. Όπως ξέρετε, την Κυριακή που μας έρχεται διαβάζουμε το Ευαγγέλιο που αφορά τη Δευτέρα Παρουσία. Και ουσιαστικά υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία μπαίνουν εδώ. Το πρώτο, αυτό καθ' αυτό το γεγονός, η Δευτέρα Παρουσία. Ουσιαστικά, είτε μας αρέσει είτε όχι, αυτή θα γίνει. Όπως έγινε και η πρώτη. Και η πρώτη παρουσία ποια ήτανε? Ήτανε η σάρκωση του Θεού. Ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, ότι παρουσιάστηκε στον κόσμο, φανερώθηκε στους ανθρώπους, κάνοντας όλο το έργο της αγάπης το οποίο έκανε προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο. Όπως λοιπόν υπήρξε η πρώτη, θα υπάρξει και η δευτέρα, με τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις που μας ανέφερε ο ίδιος ο Χριστός. όταν έλθει ο Υιός του Θεού εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού και λοιπά. Έτσι λοιπόν θα έρθει, και όσο και αν καμιά φορά μπορεί να το σκεφτούμε αυτό σαν ένα παραμύθι, είναι μια πραγματικότητα. Και αυτή η έλευση του Χριστού είναι και η κρίση του κόσμου. Προσέξτε κάτι τώρα. Ο Χριστός επανειλημμένα τόνισε ότι δεν ήρθε στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σώσει τον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο ήρθε. Όχι για να μας κρίνει, αλλά για να μας σώσει. Και μάλιστα μίλησε για ανθρώπους που ήδη έχουν σωθεί και για ανθρώπους που ήδη δεν θα σωθούν. Όταν μας είπε ότι αυτός που πιστεύει σε μένα έχει ήδη σωθεί και δεν κρίνεται, γιατί πεπίστευκε. Τι θα πει να πιστεύει στο Θεό? Να πιστεύει στο Θεό δεν σημαίνει να παραδέχεσαι ότι υπάρχει, γιατί ο Θεός δεν έχει ανάγκη ούτε εμένα ούτε εσάς. Σημαίνει να τον εμπιστεύεσαι. Ποιο? Το πρόσωπό του. Ο Θεός δεν είναι άγνωστος, γιατί ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή. Ο Χριστός είναι ακριβώς ο Υιός και Λόγος του Θεού που μπήκε στο δικό μας κόσμο, και γι' αυτό ακριβώς μπορεί και να εικονίζεται, και έτσι πλέον μας βεβαιώνει με την εικόνα του ότι ναι, έγινε άνθρωπος, ναι, έγινε ένας σαν και εμάς. Μας είπε λοιπόν ότι αυτός που πιστεύει δεν κρίνεται. Γιατί ήδη πίστευσε. Δηλαδή αυτός που εμπιστεύτηκε το Θεό. Και τι σημαίνει να τον εμπιστεύεσαι? Εμπιστεύεσαι το πρόσωπό του και εμπιστεύεσαι το λόγο του. Εμπιστεύεσαι ότι ο Χριστός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού που ενυνθρώπισε, που έγινε άνθρωπος. Γιατί τονίζει αλλού ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι αυτός που δεν παραδέχεται τον Ιησού Χριστό εν σαρκή ελιληθώτα, αντίχριστος εστί. Και από την άλλη πλευρά πάλι μας είπε ότι αυτός που δεν πιστεύει ήδη έχει κριθεί. Γιατί δεν πίστευσε. Έτσι λοιπόν η Δευτέρα Παρουσία, με ποια έννοια είναι η κρίση του κόσμου? Με την έννοια αυτής της παρουσίας. Και αυτή η παρουσία ουσιαστικά μας κρίνει. Γιατί αυτή η παρουσία μας υποχρεώνει τώρα. Ελπίζουμε ότι θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Τότε δεν θα ελπίζουμε, θα τη βλέπουμε μπροστά μας. Και τότε πλέον αυτή η παρουσία θα μας αναγκάσει να πάρουμε μια στάση απέναντι σε αυτόν που θα έχει ήδη έλθει. Και αυτή η στάση είναι η κρίση. Ουσιαστικά κόλαση και παράδεισος, λένε οι πατέρες, δεν αφορούν το Θεό αλλά εμάς, για μας. Και όχι για το Θεό θα υπάρξει η κόλαση και ο παράδεισος. Τι είναι η κόλαση και γιατί είναι ο παράδεισος? Και αυτό βάλτε καλά στο μυαλό σας. Είναι το ίδιο πράγμα. Η κόλαση και ο παράδεισος είναι το ίδιο πράγμα. Ποιο? Η ίδια η παρουσία του Θεού μπροστά μας. Αυτή είναι η κρίση μας. Αυτός είναι ο παραδεισός μας. Αυτή μπορεί να είναι η κόλασή μας. Πότε η παρουσία του Θεού είναι παράδεισος? Όταν αυτός που έρχεται, εμείς τον αγαπάμε, τον περιμένουμε, τον προσδοκούμε. Όταν αγαπάς κάποιον και έρχεται στο σπίτι σου, δεν χαίρεσαι γι' αυτό? Όποιος λοιπόν αγαπά το Θεό, η παρουσία του Θεού δεν είναι φόβος, δεν είναι τρόμος, είναι αντίθετα η χαρά του, είναι η ολοκλήρωσή του, είναι ο δοξασμός του πλέον μέσα στη δόξα του Θεού, είναι το πλημμύρισμα της ζωής μας από το φως. Απ' την άλλη μεριά, για όσους δεν αγάπησαν το Θεό, για όσους τον πολέμησαν, τώρα τι θα πούνε? Τώρα τι θα κάνουνε? Τώρα μπορούν να τον αρνηθούνε? Μα θα είναι μπροστά τους. Αυτή λοιπόν η παρουσία θα είναι οδύνη. Ρώτησα κάποτε και μου είπε κάποιος πολύ αυθόρμητα, ένα από τα παιδί μάλιστα, του λέω: παιδάκι μου, αν υπάρχει κάποιος που σε αγαπάει, σου έχει κάνει καλό, σε έχει ευεργετήσει και εσύ τον έχεις συκοφαντήσει, τον έχεις βρήσει, τον έχεις αδικήσει, και τώρα αυτός έρχεται να σε δει, τι αισθάνεσαι? Μου λέει: δεν έχω μούτρα να τον δω. Αυτή είναι η κόλαση. Αυτή η παρουσία που δεν θα την αντέχουμε. Οι πατέρες της Εκκλησίας επίσης λένε ότι, επειδή ο Χριστός ο ίδιος είπε ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου, το φως έχει δύο ιδιότητες, η μία φωτίζει, η άλλη καίει. Έτσι λοιπόν η παρουσία του Θεού για μεν αυτούς που τον αγάπησαν ή έφυγαν εν μετανία από τη ζωή αυτή, είναι το φως που θα φωτίσει τη ζωή τους. Και αυτοί θα χαίρονται αυτό το φως. Για τους άλλους θα είναι καυστική ιδιότητα του φωτός. Και θα υποφέρουν ακριβώς από αυτό το φως, όπως ένα αρρωστημένο μάτι που φέρει από το δυνατό φως. Έτσι λοιπόν δεν είναι καζάνια και πίσες, ούτε λουλούδια και ωραία πράγματα. Είναι η παρουσία του Θεού που είναι πάνω από κάθε τι ωραίο, αλλά ακριβώς αυτή η ίδια η παρουσία του Θεού είναι μία αφόρητη οδύνη για όσους εξαιτίας του εγωισμού τους. Γιατί για σκεφτείτε λιγάκι, γιατί απορρίπτουμε το Θεό? Αν διαβάσετε το Ευαγγέλιο, δεν θα δείτε ότι ο Χριστός να έχει κάνει τίποτα κακό. Τη ζωή του την πέρασε ευεργετώντας και ιόμενος πάντες. Μας έδωσε τον εαυτό του, τον λόγο του, την αλήθεια του, ταπεινώθηκε για μας, σταυρώθηκε για μας. Ποιο είναι το κακό που θα μπορούσαμε να του βρούμε? Τι είναι εκείνο που μπορούσε να κάνει έναν άνθρωπο να απορρίψει ένα τέτοιο Θεό? Ένα Θεό που είναι αγάπη. Ένα Θεό που μοιράζει τον εαυτό του για να ζήσουμε εμείς. Ένα και μόνον, ο ανθρώπινος εγωισμός. Ο εγωισμός που μας λέει ότι όχι, δεν θα πειθαρχήσω στο θέλημα του Θεού, αλλά στο δικό μου θέλημα. Αλλά το δικό μας θέλημα είναι ο θάνατος τελικά και μας εγκλωβίζει στο θάνατο. Έτσι λοιπόν, και εδώ καταλάβετε και κάτι. Γιατί λένε μερικοί, καλά είναι Θεός αγάπης αυτός που θα ανέχεται τα πλάσματά του να υποφέρουνε? Μα δεν θα φταίει ο Θεός αγάπη θα είναι και θα παραμένει. Οι άνθρωποι δεν θα αντέχουν την αγάπη του Θεού. Αυτή η αγάπη του Θεού θα είναι οδύνη για τους άλλους. Τι να κάνει ο Θεός, θα γίνει κακός? Να γίνει σαν και μερικούς από μας που έχουμε κακία μέσα μας? Τότε θα νιώσουμε ότι είναι δικός μας. Ακριβώς λοιπόν, δεν θα κατεβάσουμε το Θεό στα μέτρα της δικής μας κακίας. Καλούμεθα να ανεβούμε στα μέτρα της δικής του αγάπης και να αποκτήσουμε το νουν του Χριστού και την καρδία του Χριστού, και τότε θα νιώσουμε τη χαρά της παρουσίας του. Αυτό λοιπόν το γεγονός είναι εκείνο που δημιουργεί την κόλαση και τον παράδεισο. Είναι αυτό που λέμε η συντέλεια του κόσμου. Ο κόσμος θα παρέλθει και θα αλλαγεί. Στο κείμενο που διαβάζεται στο Αποστολικό Ανάγνωμα της νεκρόσιμης ακολουθίας μας περιγράφει τι ακριβώς θα γίνει τη Δευτέρα Παρουσία. Ότι τότε λέει όσοι μεν ζούμε εν ζωή θα αλλαγούμε, δηλαδή το σώμα στο υλικό θα γίνει πνευματικό και θα σπεύσουμε, λέει, εις απάντης να προϋπαντήσουμε τον Κύριο. Και από την άλλη μεριά όσοι είναι νεκροί θα αναστηθούν και η ψυχή του ανθρώπου θα αναζητήσει το σώμα του όπου και αν είναι σκορπισμένο, ώστε ο άνθρωπος, ο Θεός μας έπλασε ψυχοσώμα, όχι με ψυχή και με σώμα. Το σώμα δεν είναι φυλακή της ψυχής. Το σώμα είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Είναι κατοικητήριο του Θεού. Έτσι είπε την προπερασμένη Κυριακή ο Απόστολος. Δεν ξέρετε, λέει, ότι τα σώματά σας είναι ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί το Άγιο μέσα σας. Και γι' αυτό όταν πεθαίνει κάποιος τον θυμιάζουμε. Γιατί αυτό το σώμα είναι αυτό το σώμα με το οποίο ο άνθρωπος έζησε ή την αρετή την αμαρτία ή την μετάνοια ή τον εγωισμό. Και ο άνθρωπος ζει μαζί με το σώμα του. Και γι' αυτό ακριβώς αυτό που είναι φοβερό στο θάνατο δεν είναι ότι θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Δεν θεωρεί κανείς φοβερό πράγμα να φύγει, ας πούμε, από την Κύπρο και να πάει στην Ελλάδα, ούτε την Ελλάδα στην Κύπρο, όταν αυτή η ζωή που ζει είναι καλή. Αλλά το φοβερό ποιο είναι? Πώς χωρίζεται η ψυχή από το σώμα και καταργείται αυτή η αρμονία της ψυχής με το σώμα και η συμφυΐα, φυτρώσανε μαζί. Αυτό είναι το φοβερό πράγμα. Ακριβώς λοιπόν τότε θα γίνει αυτό που λέμε η αλλαγή όλου του κόσμου. Γι' αυτό μας λέει σαφέστατα το Ευαγγέλιο ότι περιμένουμε καινούργιους ουρανούς και καινούργια γη. Μια και τελείως καινούργια κατάσταση πραγμάτων. Μεταμορφωμένη μέσα στη χάρη του Θεού, που δυστυχώς για μερικούς αυτή η χάρη θα είναι οδύνη. Όμως μας είπε κάτι. Ποιο είναι το κριτήριο? Και ξαναγυρίζω σε αυτό που είπα, στον κίνδυνο να ζούμε ασώτως μέσα στην Εκκλησία. Ο Χριστός μίλησε πολύ απλά και είπε: «Ελάτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου». Ποιοι? Αυτοί που είχαν αγάπη. Γιατί? Γιατί πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω νερό, ήμουνα γυμνός και με ντύσατε, ήμουνα στη φυλακή και ήρθατε να με δείτε. Και θα τον ρωτήσουν, λέει: «Μα Κύριε, πότε το κάναμε αυτό?» Και θα τους πει: «Αφού το κάνατε στους ελάχιστους αδελφούς μου, σε μένα το κάνατε». Και είναι φοβερό αυτό το πράγμα, γιατί ουσιαστικά ο Χριστός μας λέει ότι ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του πρώτον. Και γι' αυτό είμαστε υποκριτές και φαρισαίοι. Αυτό έκανε ο Φαρισαίος. Ο Φαρισαίος μπήκε σε ένα πέτριο ναό και ευχαριστούσε το Θεό και την ίδια στιγμή πρόσβαλε το ζωντανό ναό του Θεού που ήταν ο άλλος που ήταν δίπλα του, ο Τελώνης. Γιατί ο Τελώνης τι ήταν, η εικόνα του Θεού, μουτζουρωμένη, αλλά με τη μετάνοιά του καθαρίστηκε και γι' αυτό έγινε ευπρόσδεκτο στο Θεό. Ενώ ο Φαρισαίος που έλεγε ότι έκανε, εγώ νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα, εγώ δίνω το ένα δέκατο, αλλά τι δεν είχε αγάπη μέσα του. Και γι' αυτό ακριβώς αποδοκιμάστηκε. Δεν συγγένευε με το Θεό. Ο Θεός, προσέχτε, είναι αγάπη. Δεν έχει, είναι. Η διαφορά ανάμεσα στο είναι και στο έχει είναι τεράστια. Εμείς οι άνθρωποι, επειδή είμαστε κατ' εικόνα Θεού δημιουργημένοι, ακόμα και η δομή μας είναι τέτοια, και θα σας πω τι εννοώ, ώστε να είμαστε αγάπη. Όταν ακούστε κάποιον και λέει εγώ έχω αγάπη μέσα μου, ένα μόνο έχει, εγωισμό και τίποτα άλλο. Και αυτό φαίνεται στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό πολλοί ρωτάνε, μα μέχρι πότε να αγαπάς. Ρωτάς μέχρι πότε να αγαπάς, όταν οφείλεις η ζωή σου να είναι αγάπη. Αυτή είναι η διαφορά. Όταν έχω, μπορεί αύριο να μην έχω. Και συνήθως οι άνθρωποι που λένε ότι έχουν, δεν έχουν. Αλλά όταν είσαι όμως αγάπη, δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Και στον κακό ακόμα με αγάπη θα απαντήσεις. Γιατί αυτή είναι η ζωή σου. Γιατί αυτή είναι η φύση σου. Και έτσι λοιπόν δεν μας αλλάζει την ψυχή η κακία του άλλου. Αν έχουμε σωστή σκέψη, τι κάνουμε με έναν άρρωστο άνθρωπο? Τον λυπόμαστε. Με έναν άνθρωπο ακόμα που καμιά φορά τα χάνει, τι να πεις αυτόν, θα σε καταλάβει, θα συνοηθείς? Το βλέπεις ότι είναι αξιολύπητος ο άνθρωπος, θέλει βοήθεια. Και έτσι και να σου λέει καμιά κουβέντα, έτσι που τα έχει χαμένα, δεν τον παραξηγείς, λες άστον, αυτός δεν ξέρει τι λέει. Τον λυπάσαι λοιπόν, δεν τον μισείς. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν, ένας ψυχικά άρρωστος, και εδώ το ψυχικά δεν το εννοώ με την έννοια της ψυχιατρικής, αλλά με την έννοια την πνευματική, ένας ψυχικά άρρωστος είναι ο πιο αξιολύπητος άνθρωπος που υπάρχει. Άρα λοιπόν αυτός αξίζει να τον λυπάσαι, να τον κλαις, όχι να τον μισείς. Έτσι λοιπόν μας λέει πάρα πολύ σαφέστατα ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Και τι είπα προηγουμένως? Είπα ότι είμαστε πλασμένοι από τη δομή μας. Ποια είναι η δομή μας? Η Εκκλησία μας είπε ότι είμαστε πρόσωπα. Δεν είμαστε άτομα. Το άτομό μου το ξεχωρίζω από όλους σας και μπορεί και να το αντιπαραθέτω σε όλους σας. Όμως δεν μπορώ να λειτουργώ σαν πρόσωπο παρά μόνο σε σχέση με τους άλλους. Αυτό σημαίνει πρόσωπο, προς όψη. Είμαι απέναντι στην όψη του άλλου. Γιατί ο άνθρωπος είναι πρόσωπο? Γιατί μπόρεσε ο μόνος να σταθεί απέναντι στο πρόσωπο του Θεού και να έχει σχέση με το Θεό. Ακριβώς λοιπόν είμαστε πρόσωπα, δηλαδή γεγονότα σχέσης. Ποιο είναι το περιεχόμενο της σχέσης? Ένα και μοναδικό, η αγάπη. Κατ' εικόνα Θεού είμαστε. Ο Θεός είναι ένας κατά την ουσία και τρία πρόσωπα. Και τι είναι αγάπη? Τα πρόσωπα αγαπώνται, αλληλοπεριχωρούνται και το ένα είναι η χαρά και η δόξα του άλλου. Αυτή είναι η δική μας η ζωή. Φανταστήκατε ότι είναι τυπικό αυτό που λέμε, ότι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πιστεύουμε στον Τριαδικό Θεό, ότι είναι ο Πατήρ, Υιός και το Άγιο Πνεύμα? Γιατί το λέμε? Είναι η ιδιοτροπία του Θεού? Είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να ζούμε οι ίδιοι? Όταν φανερώθηκε ο Θεός ο πραγματικός στον Ιορδάνη ποταμό, ότι είναι τρία πρόσωπα, ουσιαστικά μας απεκάλυπτε ποιοι είμαστε εμείς, αφού είμαστε κατ' εικόνα Θεού. Τώρα που βλέπω το πρωτότυπο, τώρα καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν με αυτόν που στέκει δίπλα μου οφείλω να τον αγαπώ. Όχι το οφείλω ότι είναι καθήκον, είναι ζωή μου. Ο άνθρωπος που δεν αγαπά είναι ανώμαλος άνθρωπος. Αυτό να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά στη ζωή μας. Είναι αρρωστημένος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν δεν μας λέει τίποτα καινούργιο όταν μας λέει εσύ πέρασε, δηλαδή τι πέρασε, πού να περάσει. Ζήσε με τον τρόπο που έζησες ακόμα καλύτερα. Δηλαδή θα απολαύσεις την αγάπη του Θεού. Το Θεό που είναι αγάπη. Γιατί και εσύ αγάπησες τη ζωή σου και δεν έκανες διάκριση. Και χωρίς να το καταλαβαίνεις, εμένα υπηρέτησες, εμένα διακόνησες, τα δικά μου πόδια έπλυνες, εμένα τάισες. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό μερικές φορές να σκεφτόμαστε. Ξέρετε, μέσα στην Εκκλησία υπάρχει μια κατηγορία Αγίων που λέγονται οι διαχριστών σαλοί. Δηλαδή η χάρη του Χριστού φαινομενικά ανόητη. Βλάκες, κάνουν τρέλες, κάνουν σακλαμάρες. Κι όμως είναι Άγιοι. Γιατί τις κάνουν? Γιατί δεν θέλουν να τους πάρει ο κόσμος είδηση ότι είναι Άγιοι. Και καμιά φορά σαν τρελοί παρουσιάζονται προκειμένου να βοηθήσει τον άλλο να μετανοήσει. Γιατί όταν δεις κάποιον τρελό που σε κοροϊδεύει και σου λέει και τα λοιπά, στην αρχή, αλλά καμιά φορά σε πλησιάζεις κοντά στο αυτή και σου λέει μερικά πράγματα για τον εαυτό σου και εσύ λες, πού τα ξέρει αυτός ο χαζός. Δεν είναι λοιπόν, είναι αυτοί που παριστάνουν για την αγάπη του Θεού. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να σκεφτούμε μήπως κάποιοι άνθρωποι που είναι δίπλα μας, κάποιοι άνθρωποι που είναι αδύναμοι, που είναι φτωχοί, που είναι άρρωστοι, που είναι φυλακισμένοι, ουσιαστικά είναι οι ευκαιρίες που ο Θεός μας δίνει για να ασκήσουμε την αγάπη. Πώς θα την ασκήσω, λέω, εγώ έχω αγάπη. Τι θα πει αυτό? Στην πράξη φαίνεται τι έχουμε. Και γι' αυτό ο Χριστός είπε πάρα πολύ απλά, πείνασα και μου δώσετε να φάω. Ή όταν τον ρώτησαν, τους λέει, πορεύεστε απ' εμού. Ποιο είναι το κριτήριο? Η απουσία της αγάπης από τη ζωή τους. Σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που λένε, α, υπάρχουν φτωχοί, λέει. Ή και άλλα πράγματα. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι? Ότι είχες την ικανότητα να αγαπάς. Να βλέπεις τον άλλον και να τον ταυτίζεις με τον εαυτό σου. Και μάλιστα το λέω σε εσάς τις γυναίκες που είστε και μέλη του συνδέσμου που ασκείτε το έργο της φιλανθρωπίας. Περιμένετε να δείτε τον άλλον στην έσχατη εξαθλίωση για να κάνετε τους σωτήρες. Γιατί ένας άνθρωπος, εκτός αν αυτό οφείλεται στην τεμπελιά του, που λόγω των συνθηκών της ζωής του βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση. Υπάρχουν άνθρωποι, ξέρετε, που ήταν πάρα πολύ καλά βολεμένοι και χάσαν τη δουλειά τους ξαφνικά. Και κινδύνευσαν ακόμα και από ένα πιάτο φαγητό. Λέω λοιπόν ότι αν εγώ δικαιούμαι να έχω ψυγείο στο σπίτι μου, και αυτός το δικαιούται. Αν εγώ δικαιούμαι να έχω αυτοκίνητο, και αυτός το δικαιούται. Αυτή είναι η πραγματική φιλανθρωπία. Ποια είναι η φιλανθρωπία του Θεού? Ο Θεός έγινε ό,τι είμαστε εμείς. Δεν μας επεσκέφθη αφ' υψηλού. Κενώθηκε. Και εμείς καλούμεθα να κενωθούμε και να υπηρετήσουμε με την αίσθηση ότι αυτός είναι ένας κρυμμένος Χριστός. Όταν λοιπόν έχουμε και βιώνουμε αυτή την αγάπη, μπορεί καμιά φορά βέβαια ακόμα και να μας κοροϊδέψουνε. Αλλά δεν πειράζει, και το Χριστό τον κοροϊδέψανε. Το θέμα είναι με ποια διάθεση κάνεις αυτό που κάνεις. Όχι ότι δεν χρειάζεται η διάκριση, ώστε να μην βλάπτουμε αλλά να ωφελούμε. Αλλά από την άλλη μεριά όμως δεν μπορεί να σβήσει τίποτα την αγάπη από μέσα μας. Αν εμείς οι άνθρωποι είχαμε αγάπη, δεν θα υπήρχαν δυστυχισμένοι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, ποιο είναι το κριτήριο της Δευτέρας Παρουσίας? Η συγγένεια με το Θεό που είναι αγάπη. Είναι αυτό που σας έλεγα στην αρχή. Ποιοι είναι οι ευλογημένοι? Αυτοί που αγάπησαν στη ζωή τους. Και προσέξτε, όχι που αγάπησαν εγωιστικά, αυτή είναι η διαφορά. Αυτοί που αγάπησαν τον άνθρωπο, τον άλλον, τον οποιονδήποτε, ως εικόνα του Θεού. Και τον διεικόνισαν με αυτή τη σκέψη και την οτροπία. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που αγαπούν το Θεό, που τον διακονούν στα πρόσωπα των ανθρώπων και που γι' αυτό η παρουσία του Θεού θα είναι η χαρά τους. Ποιοι είναι οι άλλοι άνθρωποι, αυτοί που δεν αγάπησαν στη ζωή τους, αυτοί που βρήκαν ευκαιρίες για ακόμα να κατηγορήσουν τον άλλον και να μην ασχοληθούν με τον άλλον? Ουσιαστικά θέλω να θυμάστε ότι στην ακολουθία στο μυστήριο του γάμου, δύο φορές κιόλας, όχι μία, ευχόμαστε ο Θεός να χαρίσει, να γεμίσει το σπίτι αυτού του ζευγαριού, του καινούριου ζευγαριού, με κάθε αγαθό. Έμπλησον, όχι απλώς δώστους, γέμισε, λέει, τα πάντα. Σύ του ίνου ελαίου και πάσης αγαθοσύνης. Γιατί? Για να απολαμβάνουμε εγωιστικά? Ο λόγος είναι σαφής. Ή να μεταδιδώσει και της χρίαν έχουση. Ουσιαστικά τι μας λέει? Ότι ακόμα και για αυτά που θεωρείς δικά σου, δεν είναι δικά σου. Είσαι οικονόμος, διαχειριστής. Και ξέρετε, όταν ένας διαχειριστής σε κάποιο συνεταιρισμό κάνει μια κατάχρηση, δηλαδή αντί να αυτά χρήματα των άλλων τα κάνει δικά του, τότε τον πάμε στο δικαστήριο. Εδώ λοιπόν μας λέει ο Θεός, εγώ σου γέμισα το σπίτι, τη ζωή, τα πάντα με ένα σωρό αγαθά. Γιατί νομίζεις? Για να τα απολαμβάνεις εγωιστικά και να περιφρονείς τους άλλους? Αλλά να μεταδίδεις σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Σου τα έδωσα για να τα διαχειριστείς σωστά. Στο τέλος θα δώσεις απολογισμό. Και βέβαια, ποιος διαχειρίζεται σωστά? Αυτός που έχει αγάπη. Εμείς οι άνθρωποι τι χρειαζόμαστε να είμαστε ευτυχισμένοι? Ένα και μοναδικό, να έχουμε αγάπη, τότε τα έχουμε όλα. Γιατί πτωχός δεν είναι αυτός που έχει λίγα, αλλά αυτός που έχει πολλές ανάγκες και απαιτήσεις. Και που δημιουργεί διαρκώς, και σήμερα το ομολογούμε, ζούμε σε μια καταναλωτική κοινωνία. Τι λέει το Ευαγγέλιο? Όταν έχουμε τροφές και σκεπάσματα μας είναι αρκετά. Τα υπόλοιπα δεν κάνουν ευτυχισμένη τη ζωή μας. Αυτό που κάνει ευτυχισμένη τη ζωή μας είναι η αγάπη και η χάρη του Θεού μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι που είναι πτωχοί και που αρκούνται σε αυτά που ο Θεός τους έδωσε και είναι ευτυχισμένοι και μεγαλώνουν σωστά τα παιδιά τους, και υπάρχουν άνθρωποι που είναι πλούσιοι που έχουν τη δυστυχία θρονιασμένη στα παλάτια τους, που έχουν τα παιδιά τους που δεν τους σέβονται, δεν τους αγαπούν. Γιατί? Γιατί δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Το ακούω μερικές φορές και να το πω απλά βγαίνει από τα ρούχα μου. Ο πατέρας του δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με τι, με το παιδί του. Τότε γιατί είναι πατέρας? Για να του φέρνει μόνο υλικά πράγματα? Η πατρότητα, η βασική της προϋπόθεση είναι η κοινωνία της αγάπης του πατέρα στο παιδί, που του μεταδίδει ζωή, που του μεταδίδει ήθος, όχι που του μεταδίδει υλικά πράγματα. Θυμάμαι κάποτε που κάποιοι γονείς για να βγάλουν περισσότερα χρήματα πήγαν στο εξωτερικό και άφησαν το παιδί τους σε κάποιους συγγενείς. Και όταν γύρισαν, το παιδί πια θεωρούσε γονείς του συγγενείς του. Και ήρθε σε πολλή σύγκρουση με τους γονείς του. Εντάξει, δεν τους αδιαφορούσε, αλλά δεν ένιωθε την ανάγκη να είναι έτσι πολύ μαζί τους. Και όταν κάποτε εκείνη διαμαρτύρησε και του είπανε, «Μα παιδί μου, εμείς είμαστε οι γονείς σου». Και εκείνος τους είπε, «Ορθά και κοφτά, την εποχή που σας ήθελα, δεν σας είχα κοντά μου. Για μένα οι γονείς μου είναι αυτοί που στάθηκαν δίπλα μου». Άδικο είχε το παιδί. Λέμε, μα εγώ για το παιδί μου το έκανα. Το θέμα είναι να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και όχι να κάνουμε ότι μας κατέβει στο κεφάλι. Γιατί νομίζουμε ότι αυτό χρειάζεται το παιδί μας. Του δώσαμε ένα σπίτι και του αδειάσαμε την ψυχή. Οπότε λοιπόν, στο Ευαγγέλιο αυτό βλέπουμε πάρα πολύ καθαρά ότι δεν υπάρχει τίποτα μαγικό. Η ίδια μας η ζωή θα μας κρίνει πώς ζήσαμε. Ανάλογα με το πώς ζήσαμε, εάν συναντήσουμε το Θεό, που θα τον συναντήσουμε, ουσιαστικά θα είναι η χαρά μας αυτή. Και γι' αυτό οι χριστιανοί τη Δευτέρα Παρουσία την περιμένουμε χαρά, όχι με φόβο. Αν όμως δεν ζήσαμε με αγάπη, τότε βέβαια υπάρχει περίπτωση να πει κανείς, «Μα πάτερ, εντάξει, αλλά άνθρωποι είμαστε, πέσαμε, μας βγήκε εγωισμός, προσπαθήσαμε κτλ». Προσέξτε κάτι. Το Ευαγγέλιο της Κυριακής μιλάει για τη Δευτέρα Παρουσία. Υπάρχει όμως ένα άλλο Ευαγγέλιο που πιστεύω το ξέρετε και αυτό, είναι η παραβολή του πλούσιου και του πτωχού Λαζάρου. Τι λέει εκεί? Απέθανε ο πλούσιος και ετάφη. Απέθανε και ο πτωχός ο Λάζαρος και ετάφη. Και μετά ο μεν πλούσιος πήγε στον Άδη, ο δε Λάζαρος στους κόλπους του Αβραάμ. Προσέξτε κάτι, υπάρχουν δύο πράγματα που είναι διαφορετικά. Είναι άλλο πράγμα η ζωή του ανθρώπου μετά το θάνατο και άλλη η ζωή του μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Μετά το θάνατο και μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία βρισκόμαστε σε μια μέση κατάσταση που για μένα τους δικαίους ονομάζεται κόλπος του Αβραάμ, δηλαδή κόλπος του Αβραάμ είναι ο Θεός ο ίδιος. Δηλαδή προαπολαμβάνουμε αυτόν που έχουμε ζήσει στη ζωή μας. Και ο Άδης είναι ο χώρος ακριβώς που οι άνθρωποι, ένας πνευματικός χώρος βέβαια, που βρίσκονται οι πεθαμένοι, οι οποίοι δεν έζησαν με αγάπη και δεν στηρίχθηκαν στην αγάπη του Θεού. Βέβαια, η Εκκλησία μας λέει σαφέστατα ότι η κατάστασή μας από τη στιγμή που πεθαίνουμε μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία είναι μια δυναμική κατάσταση. Δεν είναι στατική κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο τελούμε στην Εκκλησία μνημόσυνα. Γιατί ακριβώς η προσευχή για τους ανθρώπους που έφυγαν εν μετανία αλλά όχι σωστά προετοιμασμένοι, και ακόμα μετάνοια, προσέξτε κάτι, στο πιο βασικό πράγμα, μετάνοια που μας οδηγεί στην αναγνώριση του Θεού, όχι μετάνοια γιατί είπα ένα ψέμα ή έκανα αυτό ή έκανα εκείνο και γι' αυτά, αλλά η πρώτη μεγάλη και μεγάλη αμαρτία, αυτή που έβγαλε τον Αδάμα τον Παράδεισο, είναι ο εγωισμός του. Όταν λοιπόν θυμάστε τον Ζακχαίο. Ο Ζακχαίος έζησε με τρόπο που έζησε, αλλά κάποια στιγμή συγκλονίστηκε και μετενόησε για τον τρόπο που ζούσε. Ακριβώς λοιπόν οι άνθρωποι που φεύγουν από τη ζωή αυτή εν μετανία, αλλά όχι απόλυτα τακτοποιημένοι, οι προσευχές μας τρομακτικά τους βοηθάνε. Και γι' αυτό προσευχόμαστε διαρκώς. Τούτες τις μέρες που ήμουν στο κρεβάτι διάβαζα το βίο του πατρός Παϊσίου και του πατρός Πορφυρίου. Και έβλεπα οι άνθρωποι αυτοί πόση επιμέλεια δείχναν στο να προσεύχονται για τους πεθαμένους. Και συνιστούσε μάλιστα, συνιστούσανε σε άλλους ανθρώπους, σε μοναχούς, να προσεύχεστε για τους κεκοιμημένους. Γιατί αυτή η προσευχή πάρα πολύ βοηθάει τους κεκοιμημένους. Δεν περιμένουμε τίποτα άλλο από τη δική μας προσευχή, από τη δική μας αγάπη, από τη λειτουργία που τελούμε στο όνομά της, από την ελεημοσύνη που κάνουμε για αυτούς. Γιατί αυτά όλα όντως βελτιώνουν τη θέση τους. Γιατί ακόμα δεν έχει έλθει η οριστική κρίση. Βέβαια, οι άνθρωποι που είναι τελείως αμετανόητοι δεν επιδέχονται. Διάβαζα εκεί στον πατέρα Παΐσιο, βλέπει κανείς πώς αλλοιώνεται, πώς η αγάπη αποκτά ο άνθρωπος. Ξέρετε πώς η αγάπη είχε αυτός ο άνθρωπος, τέτοια που να προσευχηθεί ακόμα και για τον διάβολο. Προσευχήθηκε στο Θεό για να σωθεί ο διάβολος. Και τη στιγμή που ήταν γονατισμένος και προσευχόταν για τον διάβολο, αισθάνθηκε κάτι δίπλα του και γυρίζει και είδε μια σκυλή σαν μορφή του διαβόλου να χασκογελάει ηρωνικά. Και τι του είπε? Α, ευλογημένε, λέει, εγώ προσεύχομαι για σένα και εσύ γελάς. Λοιπόν, αυτή είναι η αγάπη των ανθρώπων. Και ερχόμαστε εμείς και λέμε, δεν μπορώ να συγχωρήσω τον άλλον, ναι. Και θα έρθει μεθαύριο την Κυριακή της Τυρινής, την τελευταία, και ο Χριστός θα μας πει πάρα πολύ ξεκάθαρα: εάν μη αφείτε τις ανθρώπες τα παραπτώματα ημών, ουδέ ο πατήρ ημών ο ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα ημών. Καθαρά λόγια. Τι λέει? Εάν δεν συγχωρήσετε τους αδελφούς σας, ούτε ο Θεός θα συγχωρήσει εσάς. Τελείωσε. Και το ερώτημα είναι τελικά, ποιανού είναι η ευθύνη? Είναι του Θεού γιατί εμείς θα βρεθούμε στην κόλαση? Είναι δική μας γιατί αρνιόμαστε την αγάπη? Μα μου έκανε κακό ο άλλος, πιο πολύ από ό,τι εμείς κάναμε στο Θεό. Για σκεφτείτε λίγο, η Εκκλησία στη μέση της Μεγάλης Σαρακοστής θα μας προβάλλει το Σταυρό του Χριστού. Ο Σταυρός του Χριστού είναι δύο συγκλονιστικά μέτρα. Το πρώτο μέτρο είναι το μέτρο της αγάπης του Θεού. Πόσο αγάπησε ο Θεός τον άνθρωπο μέχρι θανάτου? Και τι θανάτου? Θανάτου Σταυρού. Αν θέλεις λοιπόν να δεις πόσο σ' αγάπησε ο Θεός, κοίταξε το Σταυρό του. Γι' αυτό μας τον προβάλλει. Για να μας πει, κουραστήκατε από την νηστεία, κουραστήκατε από τον αγώνα, μα κοιτάξτε με που έφτασε ο Θεός. Για να πάρουμε θάρρος και δύναμη. Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά του Σταυρού. Τι δείχνει ο Σταυρός? Το μέγεθος της ανθρώπινης κακίας. Δείχνει ότι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει τόσο κακός, ώστε να σταυρώσει ακόμα και το Θεό. Και εκεί πρέπει να τρομάζουμε. Και εκεί πρέπει να προβληματιζόμαστε όλοι μας. Φοράμε το σταυρό μας. Το ερώτημα είναι, έχουμε το φρόνημα του σταυρού στη ζωή μας? Φοράμε το σταυρό μας. Γιατί τον φοράμε? Τι δείχνει ο σταυρός? Το μέγεθος της αγάπης μας ή το μέγεθος της κακίας μας? Μα είναι δυνατόν ο σταυρός που φοράμε να δείχνει το μέγεθος της κακίας μας? Ναι. Όταν στη ζωή μας σταυρώνουμε εμείς τους άλλους, αυτό δείχνει ο σταυρός που φοράμε. Δείχνει πόσο κακοί είμαστε. Ώστε ενώ μπορούμε να φοράμε και το σταυρό, εμείς όμως σταυρώνουμε τους άλλους. Με τα λόγια μας, με τη συμπεριφορά μας, με οτιδήποτε. Μα άνθρωποι είμαστε, ναι, γι' αυτό υπάρχει μετάνοια. Αλλά ειλικρινής μετάνοια όμως, αληθινή μετάνοια, η οποία τελικά δεν αρκείται σε ένα ψεύτικο συγγνώμη. Έλεγα και κάτι ακόμα και θέλω και αυτό να σας το πω. Το βράδυ της Μεγάλης Σαρακοστής, της Τυρινής, είναι ο εσπερινός της συγγνώμης. Προσέχτε, η συγγνώμη είναι κάτι πολύ μεγάλο για να θεωρούμε ότι απλά σου έδωσα το χέρι και τα μισοφτιάξαμε. Τι θα πει συγγνώμη και συγχώρεση? Δύο συγκλονιστικές πραγματικότητες. Συν και γνώμη. Έχω την ίδια γνώμη με σένα. Αλλά ποια είναι αυτή η γνώμη μέσα στην Εκκλησία? Έχω την ίδια γνώμη με το Θεό. Είμαι σύγγνωμος, λέει το Ευαγγέλιο, να είμαστε κατηρτισμένοι το αυτόνοη και τη αυτή γνώμη. Με ποιο νου να είμαστε κατηρτισμένοι? Με το νου του Χριστού. Άρα λοιπόν συγγνώμη θα πει πρώτον ότι έχω κοινή γνώμη με το Θεό. Και αν όλοι μας έχουμε κοινή γνώμη με το Θεό, τότε είμαστε μονιασμένοι μεταξύ μας. Δεν μπορεί να έχουμε την ίδια γνώμη με το Θεό και να έχουμε το νου του Χριστού και να μην έχουμε την αγάπη του Χριστού. Τι θα πει συγχωρώ? Και αυτή είναι μεγαλειώδης λέξη. Συν χωρώ. Χωράω μαζί με κάποιον άλλον κάπου. Αυτή είναι η έννοια της συγγνώμης του Θεού. Θυμηθείτε λίγο την παραβολή του ασώτου. Στο ήμαρτον του ασώτου, ποια ήταν η απάντηση? Δεν ήταν απάντηση λόγων, ήταν μια ανοιχτή αγκαλιά που τον χώρεσε. Αυτή ήταν η συγχώρεση του πατέρα. Όχι να του πει εφυψηλού, καλά σε συγχωρώ. Γιατί καμιά φορά μας παρακαλεί ο πνευματικός να συγχωρήσουμε και το κάνουμε έξω από τα δόντια. Λοιπόν, αυτή είναι η συγχώρηση. Ο Θεός έτσι μας συγχωρεί, μας χωράει στην αγκαλιά Του. Μας δέχεται στο σώμα Του να κοινωνήσουμε. Αλλά δεν κάλεσε μόνο εμάς. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να θέλω να χωράω στον ίδιο τόπο του Χριστού, αλλά να μην θέλω να χωράω και με τον αδελφό μου, που κι αυτός ο Θεός τον θέλει στο δικό του χώρο. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Μόνοι μας βγαίνουμε έξω από το χώρο του Χριστού, το σώμα Του, την Εκκλησία Του, όταν ουσιαστικά αρνιόμαστε να συγχωρεθούμε με τους άλλους αδελφούς μας. Τα πράγματα είναι απόλυτα λογικά, απόλυτα πραγματικά. Δεν επιδέχονται ούτε παραρμηνίες ούτε διαφορετικές ερμηνείες, γιατί η αλήθεια, αγαπητοί μου, είναι πάρα πολύ απλή. Εμείς γινόμαστε περίεργοι, εμάς σκοτίζεται ο νους μας και βλέπουμε την αλήθεια και την καταλαβαίνουμε. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία, αυτή είναι η πορεία μας. Αυτή είναι η γι' αυτό ακριβώς γίναμε χριστιανοί, γι' αυτό βαφτιστήκαμε, δηλαδή μπολιαστήκαμε στο σώμα του Χριστού, για να έχουμε μια θρησκεία, για να έχουμε μια ζωή. Αλλά να το θυμάστε, υπάρχουν και εκείνοι που θα πάνε στην κόλαση, όχι με την έννοια το λέμε με κακία. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβει ο καθένας ότι όταν δεν αγαπά, δεν συγγενεύει με το Θεό, πάει και τελείωσε. Και κανείς μας δεν έχει δικαιολογία για να μην αγαπά, για να μην είναι αγάπη. Όχι να έχει, να είναι. Γιατί άμα είσαι, άμα δεν αλλάζεις την ψυχή σου, για θυμηθείτε λιγάκι, γιατί τα λέμε αυτά? Τα λέει και το Ευαγγέλιο. Όσα γράφτηκαν, λέει, για τη δική σας διδασκαλία γράφτηκαν. Δηλαδή πώς λέμε γιορτάζουμε τον Άγιο Διονύσιο? Α, ο Άγιος Διονύσιος, ξέρετε, ήταν μεγάλος Άγιος. Γιατί ήταν μεγάλος Άγιος? Γιατί βρέθηκε μπροστά ο φωνιάς του αδελφού του, και αυτός αντί να τον δώσει μία να τον σκοτώσει, και τραπέζι του έκανε και τον φυγάδευσε. Γιατί δεν αλλοιώθηκε ο Άγιος Διονύσιος από την κακία του ανθρώπου αυτού? Δεν ήταν ικανή να αλλάξει την αγάπη του? Αγαπούσε τον αδελφό του, αλλά πιο πολύ αγαπούσε το Θεό. Και τον αδελφό του τον αγαπούσε μέσα από το Θεό. Και ήξερε ότι ο αδελφός του, έστω και αν τελείωσε τη ζωή του έτσι, ουσιαστικά παραδόθηκε στην αγάπη του Θεού και στη βασιλεία του. Πιο πολύ λυπόταν για το κατάντημα αυτού του ανθρώπου. Γιατί λοιπόν εκείνος δεν άλλαξε, και εμείς με το παραμικρό λέμε, μα πώς να αγαπάω όταν λέει αυτό για μένα? Τι λένε όμως οι Άγιοι? Λένε ότι οι εχθροί μας είναι οι πιο μεγάλοι μας ευεργέτες. Μα ναι, και βέβαια ναι. Γιατί? Γιατί ένας εχθρός σου, στην προσπάθεια του να σου κάνει κακό, τι ψάχνει να βρει? Τα ελαττώματά σου. Και μάλιστα τα πραγματικά ελαττώματα. Γιατί ο κάθε άνθρωπος που έχει μια σταλιά λογικό λέει ότι άμα πω εγώ για αυτόν ψεύτικα πράγματα, δεν θα με πιστεύει κανένας. Άμα πω όμως αληθινά πράγματα, θα πούνε ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Έτσι λοιπόν, τι λένε οι Άγιοι? Ο εχθρός μου, στην προσπάθεια του να μου κάνει κακό, μου αποκαλύπτει ελαττώματα που εγώ δεν τα έχω πάρει είδηση ακόμα. Και λέω, α, κοίτα αυτό που δεν το έχω πάρει είδηση. Και έτσι, αντί να μου κάνει κακό, μου κάνει καλό. Γιατί εγώ λέω, δεν έχει άδικο, είμαι φωνακλάς, είμαι νευρικός, είμαι αυτός, είμαι εκείνο. Και πλέον αγωνίζομαι και προσπαθώ να διορθωθώ. Μα είναι δυνατόν να διορθωθούμε? Ναι, όταν εμπιστευτούμε απλά το Θεό. Στην πραγματικότητα κάθε μέρα συγκρούονται δύο πράγματα, το θέλημα του Θεού και ο εγωισμός του ανθρώπου. Τι πιστεύουμε εμείς? Δεν εμπιστευόμαστε ότι ο Θεός θα μας υπερασπιστεί. Πόσο ωραία το λέει ο ψαλμωδός, Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου. Άρα αφού με υπερασπίζεται εκείνος, γιατί να υπερασπίσω εγώ τον εαυτό μου? Μα μπορεί οι άνθρωποι για μια στιγμή να πιστέψουν κάτι κακό για μένα. Και αν το πιστέψουν, τι πειράζει? Ποιος θα μας κρίνει σε τελευταία ανάλυση, ο Θεός ή οι άνθρωποι? Ο Θεός ξέρει ποιοι είμαστε. Και αυτό πρέπει να μας νοιάζει, όχι η κρίση των ανθρώπων. Όσο πιο πολύ, ο πατήρ Παΐσιος έλεγε και κάτι άλλο. Όποιος αυτή τη ζωή αγωνίζεται να δικαιωθεί είναι βλάκας. Συγχωρέστε με τη λέξη, αλλά περίπου έτσι το λέει. Γιατί? Γιατί αν δικαιωθείς, λέει, σε αυτή τη ζωή, θα χάσει τη δικαίωση που σου προσφέρει ο Θεός. Θα σου πει, άνθρωπε μου, εσύ απέλαυσες τη δικαιοσύνη των ανθρώπων. Αυτή δεν ζήταγες? Λοιπόν, την πήρες αυτήν. Δεν έχεις μερίδιο στη δικαίωση του Θεού. Αυτό δεν έκανε ο Φαρισαίος. Τι ζητούσε? Να δικαιωθεί μπροστά στους ανθρώπους. Γιατί ευχαριστούσε το Θεό? Για να δείξει στους ανθρώπους πόσο καλός είναι αυτός και πόσο κακοί είναι οι άλλοι. Δεν ζητούσε λοιπόν τη δικαίωση του Θεού. Τη δικαίωση των ανθρώπων ήθελε. Του είπε λοιπόν ο Θεός, πήγαινε στο καλό. Δεν πήγε, λέει, δικαιωμένος. Ενώ τελώνεις, μην ξέρε ποιος είναι, ξέρω ότι είναι αμαρτωλός, δεν το έκρυβε. Και αισθανόταν τόσο πολύ την αμαρτωλότητά του, γιατί δεν την καθρέφτιζε με τον Φαρισαίο. Την καθρέφτιζε με τον ίδιο τον Θεό και δεν είχε μούτρα να σηκώσει τα μάτια του και να πει, τι να πει στον Θεό, να του πει σε ευχαριστώ γιατί. Γιατί λέρωσα τα πάντα όσα μου έδωσες. Με σκυμμένο το κεφάλι χτυπιόταν και λέει, ο Θεός ηλάς στη τίμη, λυπήσουμε. Δεν έχω τίποτα άλλο να σου πω, δεν έχω να προβάλλω τίποτα. Και τι λέει ο Χριστός? Ότι αυτός που ζητούσε τη δικαίωση του Θεού, αυτός την πήρε. Ο άλλος που έλεγε, εγώ είμαι καλός, δεν έχω ανάγκη, αυτός πήγε στο καλό. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά, το λέει το Ευαγγέλιο, για τη δική μας διδασκαλία προεγράφησαν. Και ξέρετε κάτι, είναι ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας ένα ακόμα πράγμα. Είδατε πως αρχίζουν πολλές φορές τα Ευαγγέλια στην Εκκλησία. Είπεν ο Κύριος. Το έχετε προσέξει αυτό? Το έχετε καταλάβει αυτό? Τι μας λέει είναι αυτές οι δύο λέξεις? Αυτά που θα ακούσετε τώρα τα είπε ο Κύριος. Τον έχουμε μαζί μας και μας ομιλεί. Τι κάνω εγώ τώρα, αμφισβητώ το Λόγο του Θεού? Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι που τον αμφισβητούν το Λόγο του Θεού. Που θεωρούν ότι ο δικός τους λόγος είναι πιο σπουδαίος. Ότι δεν μπορείς να προκόψεις με το Λόγο του Θεού. Αλλά αυτό είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Η μόνη ασυγχώρητη αμαρτία. Είναι ουσιαστικά η κατάσταση της πτώσης. Ο άνθρωπος θέλει να επιτύχει αλλά χωρίς το Θεό. Και χωρίς το θέλημα του Θεού. Και βέβαια πρέπει να ξέρετε ακόμα ένα πράγμα. Γιατί τίποτα δεν υπάρχει στιγμιαίο στη ζωή μας. Ας πούμε, αν κάποιος άνθρωπος σήμερα πάει και κακλέψει μια τράπεζα, η πράξη του δεν είναι στιγμιαία. Υπάρχει μια πορεία εσωτερική που τη διήνυσε χωρίς τον πάρει κανείς είδηση και κάποια στιγμή φτάνει στο σημείο και κάνει την πράξη αυτή. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν, ουσιαστικά η υγεία είναι η αγάπη. Είναι αυτό που είναι πολύ απλό και πολύ αυτονόητο, η κοινωνία με το Θεό. Γιατί θέλετε να σας πω κάτι? Αν ο Θεός υπάρχει, δεν μπορεί να είναι έξω από τη ζωή μας. Αν δεν υπάρχει, να το ψάξουμε. Αλλά αν υπάρχει, δεν μπορεί να είναι έξω από τη ζωή μας. Και δεν μπορεί η ζωή μας να είναι έξω από το Θεό. Θα ήταν παράλογο. Ακριβώς λοιπόν επειδή ο Θεός υπάρχει, ο λόγος είναι αλήθεια. Και εγώ καλούμαι να ζήσω με βάση αυτήν ακριβώς την αλήθεια. Δηλαδή να έχω οδηγό και πορεία στη ζωή μου. Γιατί τότε διαστρέφω τα πράγματα εις βάρος μου όμως. Τι συμβαίνει λοιπόν? Πολλοί άνθρωποι, υψώνοντας τον εγωισμό τους από μικρά πράγματα πολλές φορές, διαμορφώνουν μία εσωτερική κατάσταση, η οποία όμως επιδρά, όπως το καλό έτσι και το κακό, στη ζωή μας, στη ζωή της οικογένειάς μας, στη ζωή των παιδιών μας. Και μερικές φορές έρχονται τα προβλήματα στη ζωή μας και εμείς σαν να είμαστε οι τέλειοι και να μάθει διερωτώματα, γιατί αυτό σε μένα? Και ξέρετε, άμα μερικές φορές έτσι λιγάκι ξέρεις τους ανθρώπους, ίσως και θα τραβάς τα μαλλιά σου. Έλεγε ένα πρόσωπο, εν πάση περιπτώσει, κάποτε για κάποια πράγματα, κάποιες έτσι αρρώστιες και κάποιους θανάτους που ήρθαν στο σπίτι. Γιατί, λέει, σε εμάς? Ποιον πειράξαμε και τι κάναμε? Και έγινε στον κύπρος, έλα εδώ άνθρωπε, εσύ ρωτάς ποιον πείραξες? Να ρωτήσεις ποιον δεν πείραξες, όχι ποιον πείραξες. Εσύ λες δεν αδίκησες? Να ρωτήσεις ποιους αδίκησες, ποιον δεν αδίκησες μάλλον. Γιατί τι θα πει αδικία? Αδικία θα πει τον άρθω μόνο να σου πάρω το πορτοφόλι? Όταν με άλλο τρόπο κάνω δικά μου αυτά που μπορούσες να πάρεις εσύ, αυτό δεν είναι αδικία? Όταν ουσιαστικά στη ζωή σου πορεύτηκες χωρίς να υπολογίσεις το Θεό, τώρα γιατί διαμαρτύρησες το Θεό? Δηλαδή πιστεύεις ότι ο Θεός έστειλε το θάνατο στο σπίτι σου? Τώρα τον θυμήθηκες στο Θεό? Τώρα που κατάλαβες ότι τελικά δεν είσαι παντοδύναμος? Και ποιος σου είπε ότι είναι ο Θεός που είναι υπαίτιος του θανάτου σου? Ο Θεός δεν έφτιαξε το θάνατο, τη ζωή έφτιαξε. Ο θάνατος είναι επιλογή του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, το Ευαγγέλιο της Κρίσεως, της Δευτέρας Παρουσίας, μας θυμίζει μια πραγματικότητα η οποία θα έλθει. Είτε, το ξαναλέω, μας αρέσει είτε όχι. Και ουσιαστικά όπως καμιά φορά ένα παιδί που κάνει αταξίες, έχει κάνει διάφορες αδικίες κτλ. Και δεν το έχουν πάρει οι γονείς του είδηση. Κάποια στιγμή όταν το παίρνουν η είδηση, πια αυτό καταντρέπεται γιατί εξευτελίζεται. Αυτό ουσιαστικά συμβαίνει και με εμάς τους ανθρώπους και θα συμβεί. Γιατί ουσιαστικά εκεί θα αποδειχθεί η ποιότητα του καθενός μας, πέρα από ψέματα. Εγώ σήμερα μπορώ να κρυφτώ από όλους σας και να με θεωρείτε καλό και άγιο. Αν όμως εγώ δεν έχω ευθεία καρδία απέναντι στο Θεό, εγώ ίδιος θα ξεφυλιστώ μπροστά σας, όταν κάποια στιγμή θα δείτε ότι δεν ήμουν αυτός που νομίζατε. Και εσείς μεν δεν θα πάθετε τίποτα, αλλά ακριβώς όμως εγώ θα πάθω. Άρα λοιπόν η Εκκλησία μας καθοδόν προς το Πάσχα έρχεται να μας βάλει τις προϋποθέσεις. Και εδώ μας θυμίζει λοιπόν μια κέρια πραγματικότητα. Δεν υπάρχει Πάσχα χωρίς αγάπη. Η αγάπη μας κρίνει. Γιατί είναι αγάπη στο Θεό. Θυμάστε τι είπε στο νεανίσκο. Τον αγαπάς το Θεό μέλος την ύπαρξη και τον πλησίου σαν τον εαυτό σου. Σε αυτές τις δύο εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται. Αυτές είναι οι δύο διαστάσεις του ανθρώπου. Οι δύο συντεταγμένες του ανθρώπου. Αν είσαι μέσα σε αυτές, είσαι μέσα στη ζωή. Αν βγαίνεις από αυτές, και δεν υπάρχει περίπτωση να βγεις από τη μία και να μείνεις στην άλλη, αυτό ονομάζει υποκρισία. Αυτό έκανε ο Φαρισαίος. Υποτίθεται ότι ήταν μέσα στην οδό του Θεού και την άλλη μεριά ήταν έξω από την αγάπη του ανθρώπου. Αυτά δεν χωρίζεται. Ο Χριστός θα συνέδεσαι με ένα «και». Αγαπήσεις Κύριο τον Θεόν σου κλπ. Και τον πλησίον σου σε αυτόν. Τι σημαίνει το «και»? Δεν μπορεί να υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο. Δεν μπορείς να πεις στο Θεό: «Θεέ μου, εγώ σ' αγάπησα». Αλλά δεν αγάπησα τους ανθρώπους. Ούτε μπορείς να πεις: «Εγώ αγάπησα τους ανθρώπους, αλλά δεν αγάπησα το Θεό». Γιατί και αυτή η αγάπη είναι κάλπικη και ψεύτικη. Και τη βιώνουμε και τη ζούμε ουσιαστικά. Εάν μέσα σε μια οικογένεια, αν τα ζευγάρια που παντρεύονται, που κάνουν οικογένεια, είχαν μάθει να βλέπουν ένα στον άλλον το πρόσωπο του Θεού, τότε θα κρατούσαν την αγάπη και την εμπιστοσύνη και το σεβασμό και την τιμή. Αλλά τι γίνεται? Δεν βλέπουμε έτσι, βλέπουμε εγωιστικά, απορρίπτουμε τον άλλον. Και έτσι πλέον, και μάλιστα μερικές φορές αυτός ο εγωισμός είναι πολύ χονδροειδέστατος εγωισμός. Δηλαδή δολοφονικός εγωισμός πραγματικά. Τελικά λοιπόν όλα αυτά είναι η δική μας αλωτρίωση και η αλλίωση. Ο άνθρωπος όμως που όλα αυτά τα πράγματα τα προσέχει, και η Μεγάλη Σαρακοστή αγαπητή μου, είναι ουσιαστικά όλη η ζωή μας εν μικρό. Και ο τρόπος της ζωής μας δεν είναι απλά μια περίοδος, είναι το τρόπος με τον οποίο καλούμεθα να ζήσουμε. Με αυτό το πνεύμα. Με το πνεύμα, να πω και κάτι ακόμα που το θυμήθηκα. Πολλές φορές οι άνθρωποι ρωτάνε πόσες μέρες να νηστέψουν να κοινωνήσουν. Και μερικές φορές νιώθω ανάγκη να πεις: «Χριστιανέ μου, τι με ρωτάς πόσες μέρες πρέπει να νηστέψεις, αφού δεν έχεις αγάπη μέσα σου». Και ξέρετε τι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας? Η άσκηση χωρίς αγάπη είναι δαιμονική κατάσταση. Εγώ δηλαδή κάνω μετάνοιες, εγώ κάνω νηστείες, εγώ κάνω αυτό, κάνω εκείνο, κάνω τ' άλλο, αλλά δεν αγαπώ. Αυτό λέει είναι δαιμονική κατάσταση. Και σας είπα κάποτε, μέσα από ένα περιστατικό, ευτυχώς που η γιαγιούλα εκείνη μετάνιωσε, γιατί ήταν και η γιαγιούλα, όταν κάποτε ήρθε μια γερόντισσα σε ένα χωριό που είχα πάει να εξομολογηθεί και είχε μια αυλακώδη έτσι παρεξήγηση με έναν συγγενή, έναν υψό της. Από αυτές που καμιά φορά δημιουργούνται στα χωριά, μπήκαν οι κότες στο περιβόλι μου και ξέρω κι εγώ. Και τη είπα: «Γιαγιά μου, να το συγχωρήσεις, να του μιλήσεις». «Εγώ?» μου λέει. «Όχι. Αυτός είναι πιο μικρός». «Γιαγιά μου», της λέω, «και ο Χριστός πιο μεγάλος από όλους ήταν και έκανε τον πιο μικρό από όλους. Εσύ δεν θες να μοιάσεις τον Χριστό, δεν θες να κοινωνήσεις, να πάρεις τον Χριστό. Πώς θα τον πάρεις λοιπόν?» Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να του μιλήσεις και να συμφιλειωθείς μαζί του, δεν θα χάσεις τίποτα. «Όχι», μου λέει. Πότε και εγώ της λέω: «Βρε γιαγιά, ένα βήμα από το λάκκο είσαι. Θα πεθάνεις και θα πας στην κόλαση». Και τι μου απαντάει? «Στην κόλαση και στα μαύρα κατράμια να πάω, αυτού δεν του μιλάω». Είναι ή δεν είναι δαιμονική η κατάσταση αυτή? Δαιμονική κατάσταση. Να βλέπεις ότι σε λίγο θα πεθάνεις και να προτιμάς να πας στην κόλαση για να μην μιλήσεις σε αυτόν. Ναι. Μα αυτό είναι δαιμονισμός. Και αυτό είναι το άσχημο. Ότι πολλές φορές οι συμπεριφορές μας δεν είναι απλά κακές. είναι δαιμονικές. Βέβαια οι καημένοι, ίσως, γιατί, α, δεν σας είπα τι την έκανα, ας ήταν η γιαγιά, την πέταξε έξω από την εκκλησία, της είπα σήκω φύγε τώρα. Μα εγώ, μου λέει, κοιτάξτε τη διαστροφή, μα εγώ κάθε μέρα κάνω μετάνοιες, κάθε μέρα έρχομαι για να λάβω τα καντήλια. Και ό,τι και να κάνεις είσαι χαμένη αν δεν κάνεις αυτό που σου είπα. Η προσπάθεια να εξαγοράσουμε το Θεό με τις μετάνοιες, με αυτά, ενώ όλα αυτά είναι ένδειξη αγάπης, δεν είναι εξαγορά. Βέβαια τη συνάντησα, μόνη της μου μίλησε, όταν είχα ξαναπάει στο ίδιο χωριό σε ένα μνημόσυνο, και εκεί στο τραπέζι μου λέει, με θυμάσαι παπά μου? Λέω, γιαγιά μου, δεν σε θυμάμαι. Είμαι εκεί, μόλις άρχισε να μου λέει ποια είναι, άρχισε να μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Αλλά με πρόλαβε και μου λέει, πήγα και του μίλησα. Μπράβο, γιαγιά μου, της λέω. Λοιπόν, το θέμα, γιατί πρέπει να είμαστε τόσο δύσκολοι? Να το πούμε στην κοινή γλώσσα, δεν μας καβαλικεύει ο διάβολος όταν αρνούμεθα να τελέσουμε το έργο του Θεού και να ζήσουμε την αγάπη του Θεού? Τι άλλο καλύτερο θα είχαμε να κάνουμε? Τι προτιμάμε στη ζωή μας? Και μετά θα έχουμε παράπονο και θα λέμε, η κόλαση είναι αιώνια, ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός είναι αιώνιος. Και ο Θεός δεν πρόκειται να αλλάξει, θα είναι πάντα αγάπη. Και αυτή η αγάπη θα είναι η κόλαση των ανθρώπων που δεν αγάπησαν. Αυτό δεν θα αντέχουνε. Μα τι να κάνει ο Θεός, να πάψει να είναι αγάπη? Να φτάσει στα μέτρα της δικής μας κακίας? Δεν είναι λοιπόν ότι μας τιμωρεί με αιώνια κόλαση. Εμείς με τη ζωή μας τιμωρούμε ισοβίως τον εαυτό μας να μην μπορεί να χαρεί την αγάπη του Θεού. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο μας διαβάζει το Ευαγγέλιο της Δευτέρας Παρουσίας λίγο πριν από τη Μεγάλη Σαρακοστή, και μάλιστα την Κυριακή των λεγόμενων Απόκρεο. Είναι σαν να μας λέει παιδαγωγικά, άντε σήμερα φάτε τελευταία φορά κρέας, προβληματιστείτε με αυτό που ακούσατε, αρχίστε σιγά σιγά να νηστεύετε, να μην τρώτε κρέας τη βδομάδα αυτή. Βλέπετε, και εμείς καταργούμε την παιδαγωγία της Εκκλησίας. Ας μας λέμε τυρινή, εμείς τρώμε κρέας. Και αυτό είναι δείγμα εγωισμού σε τελευταία ανάλυση. Και θέλετε κάτι? Πώς παιδαγωγούμε τα παιδιά μας? Ποια παιδαγωγία τους δίνουν? Τι βλέπουν μέσα στα σπίτια μας? Βλέπουν μία αγωγή. Γιατί, παιδί μου, δεν τρώμε σήμερα? Γι' αυτό, γι' αυτό το λόγο. Άμα στο παιδί εξηγήσεις από μικρό τι κάνεις και τι φτιάχνεις και γιατί το κάνεις έτσι και γιατί το κάνεις αλλιώς, το παιδάκι επηρεάζεται, καταλαβαίνει, η αλήθεια στην καρδιά των παιδιών μπαίνει ολόκληρη μέσα τους. Έτσι λοιπόν, τι είναι τα καημένα τα παιδιά? Και τι Πάσχα να καταλάβουν αφού τρώνε μέχρι το Μεγάλο Σάββατο βράδυ καμιά φορά? Ακόμα και με τη διαφορά αυτή. Και ουσιαστικά λοιπόν η νηστεία δεν είναι απλά νηστεία από τις τροφές. Είναι νηστεία από τα πάθη μας. Οι τροφές βοηθάνε. Και γι' αυτό από την πρώτη κιόλας μέρα, την Κυριακή της Τυρινής το βράδυ, αν θυμάμαι καλά, λέει εκείνο το, ή την Καθαρά Δευτέρα, λέει εκείνο το ωραίο τροπάριο, νηστεύσομεν νηστείαν δεκτήν ευάρεστον το Κυρίο. Δηλαδή από την αρχή μας προειδοποιεί, κοιτάξτε μην την πατήσετε. Κοιτάξτε μην κάνετε μια μεγάλη σαρακοστή μέσα στην οθεία και στην καλπιά και πείτε εγώ νηστεύω και από την άλλη μεριά παραμένετε στον εγωισμό σας. Και εξηγεί, νηστεία αληθής ποια είναι? Η των κακών αλωτρίωσης. Αποχή θυμού, καταλαλιάς, κουτσομπολιού, ψέματος, επιορκίας, η τούτον ένδια, η φτώχεια στα πάθη, αυτή είναι η αληθινή νηστεία. Όταν λοιπόν εγώ λέω, εγώ νηστεύω, και από την άλλη μεριά συνεχίζω να κουτσομπολεύω, δεν νηστεύω. Και μας προειδοποιεί από την αρχή, κοιτάξτε λέει, μην την πατήσετε, μην νομίζετε ότι επειδή θα νηστέψετε τα φαγητά όλα είναι ωραία και καλά. Και μετά πάμε και λέμε, κοιτάξτε, να σας πω και κάτι άλλο. Εμείς οι πνευματικοί δεν είμαστε ανακριτές. Τι έκανε ο Θεός τη Μεγάλη Πέμπτη? Πήρε ένα κουβά νερό και μια πετσέτα και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών του. Και σε εκείνον που είπε, α, εγώ Κύριε δεν σου δίνω τα πόδια μου, τι του είπε? Αν δεν μου τα δώσεις, μαζί μου θέση δεν έχεις. Ουσιαστικά στην εξομολόγηση ο Θεός μας υπηρετεί με μια άλλη πετσέτα, το πετραχύλι του παπά, και με ένα άλλο νερό, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τι έρχεται να κάνει? Να μας καθαρίσει. Άμα δεν μου ανοίξεις το σπίτι σου, πώς θα το καθαρίσω? Αν δεν μου ανοίξεις την ψυχή σου, πώς θα την καθαρίσω? Δεν περιμένουμε λοιπόν τον παπά να γίνει ανακριτής και να μας ρωτάει αυτό, εκείνο, το άλλο, μήπως τούτο, εκείνο. Εγώ δεν σας το κρύβω, λέω, έχεις παιδί μου κάτι να μου πεις? Λέει, πάτε ρωτήστε με, δεν έχω να σου ρωτήσω τίποτα. Νιώθεις κάτι να σε βαραίνει? Αν δεν νιώθεις, τι ήρθες τότε εδώ? Δεν είναι λοιπόν ανακριτής ο παπάς να σου βγάλει τι έχεις. Υποτίθεται ότι ξέρεις γιατί πας. Αν πραγματικά πηγαίνεις γιατί έχεις βάρος και θέλεις να στο πάρει ο Θεός, τότε μίλησε απλά και ξεφόρτωσε την ψυχή σου. Εάν πας για να ξεγελάσεις ποιον, τον παπά, τον εαυτό σου, ότι πήγα και εξομολογήθηκα, εξομολόγηση προϋποθέτει μετάνοια. Δεν προϋποθέτει απλά λέω τα αμαρτήματά μου. Σημαίνει ότι μετανοώ για αυτά, συντρίβομαι για αυτά και ουσιαστικά αλλάζω. Και φτάνουμε στο σημείο να προσπαθεί ο πνευματικός να πείσει τον εξομολογούμενο ότι πρέπει να συμφιλειωθεί. Μερικές φορές μου έρχεται να πω, α, έχει χριστιανό έξω από την πόρτα, και ποιο χριστιανό δηλαδή? Άμα δεν ήρθες έτοιμος να μετανοείς, τι μου ήρθες εδώ να κάνεις? Σαν τον Φαρισαίο για να πω πόσο καλός είσαι? Δεν είσαι σαν και μερικούς άλλους ανθρώπους που σου κάνανε και κακό οι άνθρωποι? Δηλαδή είναι ανάγκη εμείς να ξυπνήσουμε, εμείς να καταλάβουμε ότι κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας όταν ουσιαστικά θέλουμε να πλησιάσουμε το Θεό και δεν έχουμε το ήθος του Θεού. Θα κοινωνήσεις. Τι θα πει να κοινωνήσεις? Είναι δυνατόν να δεχθείς το Θεό μέσα σου και να υπάρχουν γονιές που διώχνουν το Θεό? Πώς θα έρθει να κατοικήσει? Μας απασχολεί το να κοινωνήσουμε και δεν μας απασχολεί το αν θα κοινωνήσουμε. Μας απασχολεί να δει ο κόσμος ότι κοινωνήσαμε, άσχετα αν ο Θεός τελικά δεν έμεινε μέσα μας. Μας απασχολεί το να δούνε οι άλλοι ότι εμείς κοινωνούμε και είμαστε άρα καλοί χριστιανοί, όταν ουσιαστικά δεν υπάρχει τόπος μέσα μας για το Θεό. Και δεν υπάρχει τόπος για το Θεό και που δεν υπάρχει το ήθος του Θεού, που είναι ακριβώς η αγάπη. Γι' αυτό μας τα είπε τα πάρα πολύ απλά και εμείς καμιά φορά τα μπερδεύουμε και ρωτάμε και κάνουμε και φτιάχνουμε και προσπαθούμε να τα απλά πράγματα τα κάνουμε δύσκολα. Απ' την άλλη μεριά, τι θα πει νηστεία? Νηστεία θα πει ότι δεν τρώω κρέας και τρώω, ξέρω κι εγώ, 2-3 πιάτα. Η νηστεία, ξέρετε ποια είναι? Είναι η κατάσταση του ανθρώπου που είναι μεταξύ πείνας και χορτασμού. Γιατί νηστεύουμε πριν από τη Θεία Κοινωνία? Αυτή η νηστεία πριν από τη Θεία Κοινωνία τι είναι? Είναι, νιώθω ότι νηστεύομαι, γουργουλίζει το στομάχι. Αλλά και τη στιγμή που νιώθω το στομάχι μου να γουργουλίζει, μια στιγμή συνειδητοποιώ ότι εγώ νηστεύω γιατί προσδοκώ την παρουσία του Χριστού. Θέλω να κοινωνήσω το σώμα και το αίμα του. Και αυτή η προσδοκία με κάνει να χαίρομαι για την νηστεία που κάνω. Με κάνει να νιώθω ότι έχω έστω κάνει κάτι για να υποδεχτώ αυτόν που έρχεται. Είναι μια κατάσταση χαράς. Δεν είναι μια κατάσταση, ξέρω κι εγώ, δύσκολη. Και γι' αυτό ακριβώς είμαστε αδικαιολόγητοι, αυτό που είπα στην αρχή. Δεν μένουμε στην Ανάσταση το βράδυ και είμαστε χριστιανοί. Γιατί? Τι προτιμάμε, να πάμε να φάμε, όχι να κοινωνήσουμε? Τότε τι θα πει, τι Ανάσταση γιορτάσαμε, όταν δεν γίναμε κοινωνοί με τον Αναστάντα? Μερικές φορές από αγάπη η Εκκλησία, θα έλεγα, μας ανέχεται, αφού βέβαια όλοι είμαστε αμαρτωλοί, ακολουθώντας το λόγο του Χριστού με εκείνη την άλλη παραβολή του χωραφιού που σπάρθηκε ο καλός σπόρος και τα ζυζάνια μαζί. Και όταν ζητήθηκε από τον αφέντη να βγάλουμε τα ζυζάνια, είπε όχι, πως βγάλουμε κατά λάθος και κανένα καλό σπόρο. Αλλά αυτό δεν μας δικαιολογεί όμως. Είναι σαφέστατο ο λόγος του. Τα ζυζάνια στην ώρα του θελισμού θα κατακαούν πυρί ασβέστο με φωτιά που δεν σβήνει. Αλλά από την άλλη μεριά, ίσως παιδαγωγικά, θα έπρεπε ίσως η Εκκλησία μερικές φορές και παραδειγματικά έτσι να μας ξεχωρίσει. Τρομάζουμε στη λέξη αφορισμός. Αλλά η Εκκλησία ποιους αφόρισε? Τι θα πει αφορίζω? Ξεχωρίζω. Γιατί έχει και την καλή έννοια. Ξέρετε τι γράφει το Ευαγγέλιο για τον προστάτησα στον Απόστολο Βαρνάβα? Λέει το Πνεύμα του Θεού, αφορίσαστε δήμοι Βαρνάβαν και Παύλων εις το έργο να προστέκλημε αυτούς. Δηλαδή ξεχωρίστε από ανάμεσά σου τον Βαρνάβα και τον Παύλο, γιατί αυτοί έχουν άλλη αποστολή και ήρθανε στην Κύπρο. Λοιπόν, αλλά υπάρχει και ο ξεχωρισμός με άλλη έννοια. Δηλαδή η Εκκλησία λέει, οι χριστιανοί μας δεν ζήσαν σαν μέλος της Εκκλησίας. Και γι' αυτό είπα ότι, και έχω πει άλλοτε, ότι η νηστεία δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ουσιαστικά το μεγάλο αμάρτημα κάποιου που είναι υγιής και λέει εγώ δεν πιστεύω, ξέρετε ποιο είναι? Ότι ξεχωρίζει τον εαυτό του από την υπόλοιπη εκκλησία. Αυτός είναι θάνατος. Τι κάνει η εκκλησία τώρα? Νηστεύει. Άρα νηστεύω κι εγώ. Τι κάνει η εκκλησία το Σάββατο? Η εκκλησία το Σάββατο και την Κυριακή δεν νηστεύει το λάδι. Ο χριστιανός που προφάσει ευσεβίας θα πει εγώ το Σάββατο νηστεύω και το λάδι, είναι αιρετικός και εκτός της εκκλησίας. Γιατί βάζει το δικό του θέλημα πάνω από το θέλημα του Θεού και των Αγίων. Γιατί δεν τελούμε τη λειτουργία τις βδομάδες της Μεγάλης Σαρακοστής? Γιατί απλά υπάρχει νηστεία. Και η νηστεία με τη Θεία Ευχαριστία είναι ασυμβίβαστα πράγματα. Η Θεία Ευχαριστία καταλύει την νηστεία. Δεν μπορείς λοιπόν να πεις εγώ κοινώνησα και νηστεύω. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι με μια απίστευτη σοφία, με το φωτισμό του Θεού, η Εκκλησία καθόρισε τα πράγματα. Ποια είναι η στάση του χριστιανού? Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει. Τι είναι οι κανόνες της Εκκλησίας? Η έκφραση της αληθείας της. Άρα λοιπόν, επειδή καμιά φορά δυσκολευόμαστε και λέμε πάτε δεν μας τα λες πιο λιανά λιγάκι, αυτοί είναι οι κανόνες που ορίζουν πλέον, εκφράζοντας το πνεύμα της Εκκλησίας, που ορίζουν και πιο συγκεκριμένα πράγματα. Άρα λοιπόν θα πω εγώ ότι τον Σάββατο δεν θα φάω λάδια, θα κοινωνήσω την Κυριακή? Ή θα πω δεν τρώω λάδι την Κυριακή, θα κοινωνήσω τη Δευτέρα? Και θέλετε να σας πω και κάτι, γιατί καμιά φορά το ρωτάτε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει τάμα. Δεν τρώω λάδι την Παρασκευή και πέφτει Χριστούγεννα την Παρασκευή, τι θα κάνω? Τι είναι πιο μεγάλο, το τάμα σου ή η γιορτή που γιορτάζουμε? Άρα λοιπόν θα φας. Όχι γιατί εσύ θέλεις να καταλύσεις το τάμα σου, αλλά γιατί σου το καταλύει ο ίδιος ο Θεός. Βλέπετε λοιπόν ότι μερικές φορές πίσω από μερικά πράγματα μπορεί να κρύβεται ο εγωισμός μας. Και υπάρχουν πολύ κρυμμένοι εγωισμοί πίσω από μερικές συμπεριφορές που τις θεωρούμε και ευσεβείς. Σας κούρασα βέβαια, αλλά αισθάνθηκα την ανάγκη, γιατί πολλές φορές οι αντιλήψεις μας για μερικά πράγματα είναι πολύ μπερδεμένες και μερικές φορές τις μπερδεύει ο εγωισμός μας, εν έχουμε ακούσει. Μια φορά ήρθε στην παλιά μενορία κάποιος και μου λέει «Τον Βαΐον τρώμε ψάρι». Του λέω τώρα τι θέλεις, του λέω. Να σου επιβάλλω κανένα κανόνα να φας και τη Μεγάλη Παρασκευή ψάρι? Καλά, του λέω, δεν έχεις ξαναρωτήσει? Γιατί ρωτάς κάθε χρόνο? Η Εκκλησία είναι σαφέστατη. Διότι ουσιαστικά η Μεγάλη Σαρακοστή τελειώνει το Σάββατο του Λαζάρου. Το Σάββατο του Λαζάρου έχουμε πανηγύρι. Γιατί αναστήθηκε ο Λάζαρος. Και την Κυριακή των Βαΐων. Ουσιαστικά γι' αυτό τρώμε ψάρι, γιατί είναι δεσποτική εορτή. Και μετά συνεχίζουμε την νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδος. Δεν μας βλάφτει το ψάρι, ο εγωισμός μας βλάφτει. Να το πω χοντρά, δεν θα μας στείλει στην κόλαση κανένα ψάρι, ο εγωισμός μας θα μας στείλει στην κόλαση. Η αιμονή να κάνουμε το δικό μας θέλημα. Θυμάστε τι είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, όταν τον συμβούλεψαν να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη και να φύγει, γιατί καταλαβαίνω όλοι τι θα ακολουθήσει. Είπε με λόγο προφητικό, «Άγιε Δέρκον», στο Μητροπολίτη Δέρκον, «Ε ημέρε ημών εμετρήθησαν». Οι μέρες μας τελειώσανε. «Αύριο Κυριακή των Βαΐων θα φάμε οψάριον και εν συνεχεία τα οψάρια θα φάνε εμάς». Έτσι και έγινε. Βλέπετε πόσο πανάρχια λοιπόν είναι η παράδοση να τρώμε την Κυριακή των Βαΐων. Έτσι, για να καταλάβουμε λοιπόν απλά τα πράγματα και να δεν χρειάζεται να ρωτάμε διαρκώς. Αυτό που χρειάζεται είναι να τηρούμε αυτά που ρωτήσαμε και που μάθαμε. Τότε πραγματικά μπορούμε να χαρούμε την Ανάσταση, όχι σαν γιορτή έξω από μας, αλλά σαν το γεγονός της δικής μας της ζωής. Και τι σημαίνει Ανάσταση? Αγάπη σημαίνει. Η αγάπη του Θεού που αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους. Και πώς γιορτάζουμε την Ανάσταση? Μόνο αγαπώντας. Θυμάστε το δοξαστικό εκείνο? Αναστάσεως ημέρα και λαμπρινθόμεν τι πανηγύρι και αλλήλους περιπτυξόμεθα, αγκαλιάσουμε ένας τον άλλον. Είπομεν αδελφοί και τις μισούς είναι μας. Να μιλήσουμε αδελφοί και σε αυτούς που μας μισούν. Συγχωρήσομεν πάντα τη Αναστάση. Να συγχωρήσουμε όλους, γιατί ο Χριστός αναστήθηκε. Μας ελευθέρωσε δηλαδή από τη δουλεία του θανάτου. Και ούτω βοήσομεν. Και έτσι να ψάλουμε Χριστός Ανέστη. Γιατί αν δεν έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις και να το ψάλουμε, δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν ξέρω βέβαια αν είτε έχουμε το χρόνο ή αν υπάρχει κάποιο ερώτημα το οποίο θα θέλατε εσείς να θέσετε για να το απαντήσουμε. Ορίστε. Μα η αγάπη του Χριστού είναι εκείνη που μας λέει ότι όταν έχουμε τον Ιμφίο μαζί μας δεν νηστεύουμε. Και τη βδομάδα του Πάσχα έχουμε τον Ιμφίο μαζί μας. Ακούστε να δείτε, οι κανόνες της Εκκλησίας είναι πάνω από τη δική μας ευσέβεια. Εάν τρώμε, θα φάμε και θα κοινωνήσουμε. Έχουμε τόσες ευκαιρίες να νηστέψουμε τον υπόλοιπο καιρό. Η Εκκλησία δεν κανόνισε, δηλαδή να σας το πω απλά, λέει η Εκκλησία, ας πούμε τη βδομάδα την πρώτη τώρα που μας πέρασε, καταλύουμε Τετάρτη και Παρασκευή. Έχει το λόγο της, την παιδαγωγία της. Εγώ λέω, όχι, εγώ δεν θα φάω την Παρασκευή. Ξέρετε τι λέω στην πράξη? Λέω, Θεέ μου, γιατί ο Θεός είναι εκείνος που δια του Αγίου Πνεύματος κανονίζει τα πάντα στην Εκκλησία, εγώ είμαι πιο δυνατός από όλους τους άλλους και μπορώ να νηστέψω. Ήδη έχουμε αμαρτήσει. Αποδεχόμεθα ταπεινά λοιπόν αυτό που οι κανόνες της Εκκλησίας λένε. Γιατί οι κανόνες ελευθερώνουν, δεν γίνονται κανόνια. Δεν είναι λοιπόν το μήκος. Βλέπετε ακόμα και σε πράγματα στα οποία η Εκκλησία συμβουλεύει τον πνευματικό πώς να κανονίζει τους εξομολογουμένους. Τελικά τι λέει στο τέλος? Όμως, όσοδήποτε και αν φαίνεται αυστηρός ο κανόνας, η εφαρμογή του επαφίεται στη διάκριση του πνευματικού και στην μετάνοια του ανθρώπου. Δηλαδή μπορεί έναν άνθρωπο που πραγματικά έχει μετανοήσει και συντριβεί, το μεγαλύτερο έγκλημα να έχει κάνει να τον αφήσει να κοινωνήσει την επόμενη μέρα. Και έναν άλλον, ο οποίος έχει κάνει ασήμαντα πράγματα, έτσι του φαίνονται ασήμαντα, καλή ώρα σαν και αυτό που λέγαμε, δεν λέω καλημέρα στον άλλον, να θεωρεί, μα δεν έχω κάνει τίποτα, γιατί να μην κοινωνήσω? Κι όμως αυτού του ανθρώπου η αμαρτία του είναι από εγωισμό και από θέληση. Του άλλου είναι από αδυναμία. Και ο άλλος σαν τον τελώνει κλαίει για την αδυναμία του. Και τι είπε ο Χριστός τον τελώνει? Αυτός δικαιώθηκε. Γιατί προσέχτε, η ηθική του Ευαγγελίου δεν είναι η ηθική του κόσμου. Ο Χριστός μας τα αναφέρει, τα ανατρέπει όλα. Μας είπε ότι προσέχτε, λέει, γιατί οι πόρνοι, οι μοιχοί, οι αυτοί και τα λοιπά θα πάνε πρώτοι από εσάς στη Βασιλεία του Θεού. Όχι βέβαια γιατί θα είναι αυτοί που ήταν, αλλά γιατί μετανοήσανε. Γι' αυτό και ο πρώτος πολίτης της Βασιλείας του Θεού είναι ένας ληστής. Γιατί? Για τα καλά που έκανε? Όχι. Για τη μετάνοια που έδειξε όμως. Γιατί? Δεν καταλάβαμε κάτι απλό. Κι όμως το είπαμε. Ο Θεός ήρθε να μας σώσει, όχι να μας κρίνει. Και θα έλεγα ο Θεός ψαχουλεύει εκεί να δει πώς θα μπορέσει να μας σώσει τελικά. Και εμείς αντιδρούμε διαρκώς τη σωτηρία που μας προσφέρει. Άλλο ερώτημά σας.
Αν είναι το τάλαντο που του έδωσε ο Θεός, όσο και αν τον πικραίνουν οι άλλοι, ό,τι και αν το κάνουν πάλι αισθάνεται να αγαπά τον άλλο. Είναι το τάλαντο που του διά ο Θεός, την αγάπη.
Προσέξτε κάτι. Αυτό το τάλαντο ο Θεός το έδωσε σε όλους μας. Απλά εμείς δεν το χρησιμοποιούμε. Θυμάστε την παραβολή των ταλάντων. Πέντε στον ένα, δύο στον άλλον, ένα. Τι κάνει αυτό με τα πέντε? Δουλεύει με τα πέντε και βγάζει άλλα πέντε. Τι κάνει αυτό με τα δύο? Δουλεύει και βγάζει άλλα δύο. Λοιπόν, χρησιμοποίησαν και οι δύο. Δεν είπε ο Θεός αυτό που του έδωσε τα δύο γιατί δεν μου φέρες πέντε. Γιατί ο Θεός το τάλαντο το δίνει στον καθένα, αλλά ανάλογα με την κατάσταση του καθενός. Τι έγινε με τον τελευταίο? Πήρε το τάλαντο, εάν το δούλευε και του λέει, ξέρεις, δούλεψε και σου φέρω άλλο ένα, ήσελθε στη χαρά του Κυρίου σου. Εκείνος τι είπε? Εγώ, λέει, ήξερα ότι είσαι κακός και μαζεύεις από εκεί που δεν σκόρπισες και θερίζεις από εκεί που δεν έσπηρες. Γι' αυτό και εγώ, λοιπόν, τι έκανα? Πήγα και έθαψα το τάλαντο στη γη. Και του λέει, βρε πονηρέ δούλε, θα σε κρίνω με βάση αυτά που είπες. Τι είπες προηγουμένως? Ότι είμαι πονηρός και ότι μαζεύω από εκεί που δεν σκόρπισα. Ε, τότε δεν καταλαβαίνεις ότι θα μαζέψω από εκεί που σκόρπισα. Σε σένα, λοιπόν, σκόρπισα. Άρα δεν δικαιολογείσαι, λοιπόν, να κάνεις αυτό που έκανες. Άρα, λοιπόν, το τάλαντο της αγάπης το έδωσε σε όλους μας, γιατί είναι δοσμένο στην ανθρώπινη φύση μας. Το ερώτημα είναι, τι το κάνουμε το τάλαντο αυτό? Εμείς το πολλαπλασιάζουμε ή το θάβουμε? Εκεί είναι το θέμα. Υπάρχουν άλλα πράγματα, άλλα τάλαντα που δεν τα έχουμε όλοι. Αυτό είναι δεδομένο. Κάποιος έχει πιο δυνατό μυαλό, κάποιος πιο αδύνατο. Όσο πιο πολλά τάλαντα έχουμε, τόσο πιο πολλές ευθύνες έχουμε. Αλλά το τάλαντο και το χάρισμα της αγάπης αφορά όλους ανεξαίρετα, και ουσιαστικά, εάν δεν το χρησιμοποιούμε, δεν είναι γιατί δεν το έχουμε, γιατί είμαστε πλασμένοι άνθρωποι και πρόσωπα ζωντανά, είναι γιατί εμείς θάψαμε το τάλαντο με τον εγωισμό μας. Γιατί μας φαίνεται κουραστική η αγάπη, όπως του φάνηκε κουραστικό αυτού να δουλεύει. Έτσι, λοιπόν, το τάλαντο αυτό αφορά όλους μας, και μακάρι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι το καλλιεργούν και οι οποίοι δεν αισθάνονται η αγάπη τους να σβήνεται, γιατί συναντούν την κακία του άλλου, όποιος και αν είναι και όπου και αν βρίσκεται. Πικρία μπορεί να νιώθουμε, αλλά άλλο πικρία και άλλο να σου σβήσει η αγάπη και να γίνει κακία, να γίνει μίσος, να γίνει ένα σωρό πράγματα. Ορίστε. Προσέξτε κάτι. Αυτό μπορεί να συμβαίνει με μερικές προϋποθέσεις. Η πραγματική χωρητικότητα είναι στον χώρο της καρδιάς του ανθρώπου. Ο πατέρας του Άσωτου τον είχε στην καρδιά του ακόμα και ήταν μακριά. Ενώ ο μεγάλος αδελφός ούτε μπροστά του τον ήθελε, όχι όταν ήταν μακριά μόνο. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί ακόμα και ένας πνευματικός να συμβουλεύσει κάποιον ότι αυτόν θα τον συγχωρήσεις, αλλά δεν θα κάνεις παρέα μαζί του. Γιατί μπορεί να κρίνει ότι μπορεί να είναι επιζήμια η παρέα, μπορεί να κρίνει ότι ο άνθρωπος ο άλλος μένει, δεν έχει ακόμα συνειδητοποιήσει το λάθος του και μπορεί να γίνει πρόξενος προβλημάτων. Αυτό είναι άλλο όμως, και άλλο πράγμα το να τον συγχωρώ, αλλά να τον περιφρονώ και να μην τον θέλω κοντά μου. Όπως μερικές φορές προφυλασσόμαστε από μερικές αρρώστιες, να μην κολλήσουμε, έτσι μερικές φορές μπορεί, αλλά αυτό δεν θα το αποφασίσουμε μόνοι μας. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει ο πνευματικός, να μην πέσουμε στην παγίδα του εγωισμού, να μην θεωρήσουμε ότι καλά κάνουμε. Όμως υπάρχει περίπτωση, και μάλιστα εγώ μερικές φορές δεν διστάζω σε απρόσωπα να του λέω ότι δεν θα ξανακάνεις παρέα, και άμα σου πει γιατί, θα του πεις ότι σου είπα εγώ και σε έρθει να βρει εμένα, για να εξηγήσω εγώ σε αυτόν γιατί δεν τον αφήνω να κάνει παρέα. Ήξερα ότι εγώ θα κάνεις αυτό και θα κάνεις εκείνο, και άμα σου πει γιατί μου το κάνεις αυτό, θα πεις ότι ο πνευματικός μου είπε να φερθώ έτσι, ώστε να καταλάβει, αν μπορεί να καταλάβει ο άλλος, ότι υπάρχει ένας πνευματικός λόγος. Και άρα, λοιπόν, μη θεωρείς ότι φταίει αυτός που δεν σου μιλάει, ας πούμε, ή δεν σε κάνει παρέα, γιατί άλλο πράγμα να μιλάς και άλλο πράγμα να κάνεις παρέα. Όμως αυτό δεν σβήνει την αγάπη. Και ξέρετε κάτι, όσο είμαστε, πιο πολύ είμαστε αναγκασμένοι να απέχουμε από τη συντροφιά κάποιων ανθρώπων, τόσο πιο πολύ υποχρεωμένοι να προσευχόμαστε για αυτούς. Γιατί αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, μπορεί να το κάνει η αγάπη του Θεού. Γιατί μπορεί πραγματικά ο Θεός να μιλήσει στην ψυχή, να του πει: είδες που έφτασες. Ο άνθρωπος να σε συγχωρεί, αλλά όμως τελικά να μην, ή ακόμα περισσότερο, ο πνευματικός να μην του επιτρέπει. Άρα, λοιπόν, μήπως πρέπει να εξετάσεις τη ζωή σου και την ψυχή σου. Και βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που θα του έδωσαν εγωιστικά. Αυτό φανερώνει ότι πολύ καλά έκανε ο πνευματικός και του είπε: δεν θα κάνεις παρέα. Αλλά αυτά χρειάζονται βέβαια προσοχή και διάκριση. Άλλο ερώτημά σας έχετε? Ορίστε, και να είναι το τελευταίο. Είναι ψυχικά. Θα πάτε στο καλό.
Ναι. Όταν κάποιος λέει, λέμε είναι ψυχικά αρρωστός και μπορεί να φτάνει πολύ κάποιον άλλο. Και ο άλλος καταλαβαίνει και προσέχεται για αυτόν. Αλλά εκεί δεν σταματά. Γιατί το έχεις στη ζωή σου αυτόν τον άνθρωπο. Πώς πρέπει να το συμπεριφέρεσαι. Πώς θα πρέπει να ακούεις.
Η προσευχή καταρχήν δεν σταματάει ποτέ. Απ' την άλλη μεριά, το πότε θα ενεργήσει η προσευχή μας είναι του Θεού πράγμα. Ο Θεός κρίνει μερικές φορές. Είναι, ο Θεός ενεργεί με τρόπους που δεν τα καταλαβαίνουμε. Θυμάμαι, σας το έχω πει νομίζω, αλλά δεν πειράζει να το ακούσετε όλοι, ότι κάποτε ήταν μια οικογένεια που ο άνθρωπος παλιότερα ήταν πολύ μακριά από το Θεό και ήταν σκληρότατος άνθρωπος. Σκληρότατος άνθρωπος. Κάποια στιγμή ήρθε κοντά στο Θεό, επηρεάστηκε αρκετά, άλλαξε σε πολλά πράγματα, αλλά του είχε μείνει και μία έτσι. Ξέρετε, καμιά φορά πέφτουμε στο άλλο άκρο της σκληρότητας. Και καμιά φορά μπορούμε να φάμε τον άλλον, γιατί ξέρω κι εγώ δεν πιστεύει σωστά. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός μερικές φορές, και ιδιαίτερα μεγάλες γιορτές, είχε μόνιμη γκρίνια μέσα στο σπίτι του. Γιατί ας πούμε, κάποιο μέλος της οικογένειας δεν πήγε στην εκκλησία. Λέω, Χριστιανέ μου, γιατί να έρθει στην εκκλησία, αφού εσύ που πήγες, γύρισες και τους έκανες πάνω κάτω, γιατί να έρθει. Αλλά κάποια μέρα που γύρισε μια Κυριακή από το σπίτι και έγινε μια φασαρία, του είπε η γυναίκα του, δεν τρέπεσε, του λέει, λιγάκι, πας και στην εκκλησία. Και εκείνος έτσι δεν θύμωσε, χαμογέλασε ελαφρώς και της είπε, γυναίκα, έχεις δίκιο, σκέψου, λέει, πάω στην εκκλησία και φέρομαι κι έτσι. Έχεις σκεφτεί πως θα φερόμουν αν δεν πήγαινα καθόλου? Δηλαδή, εμείς μερικές φορές βλέπουμε μόνο τη μία άκρη του πράγματος. Διότι τι σημαίνει να είναι κάποιος πολύ σκληρός και μετά να μαλακώνει? Τρομακτικό αγώνα σημαίνει. Και να σας πω κάτι, για να καταλάβετε το σχέδιο του Θεού και να μην νομίζετε ότι ο Θεός δεν ξέρει τι γίνεται. Αυτός ο άνθρωπος, ξέρετε πως τελείωσε τη ζωή του με καρκίνο. Κι όμως μέσα στους πόνους του ένα πράγμα έλεγε, Θεέ μου, δένεμαι με αλυσίδες μαζί σου. Τι ενδιαφέρει λοιπόν, δεν ενδιαφέρει η σωτηρία του. Ο Θεός λοιπόν, παιδαγωγώντας τον, τον άφησε να συντριβεί τελείως η σκληρότητά του για να κερδίσει τη Βασιλεία του Θεού. Λοιπόν, να τελειώσουμε εδώ, να μείνουμε εδώ. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας. Ξέρω ότι υπερεύει τα όρια τα χρονικά. Και να ευχηθείτε εσείς εμένα και εγώ σε εσάς να ζούμε ουσιαστικά μέσα στην Εκκλησία. Να ζούμε με αληθινή αγάπη. Η αγάπη μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Έχετε σκεφτεί αν όλο το χωριό σας ήταν μονιασμένο στο όνομα του Θεού, είχε την ίδια γνώμη, ούτε φτωχοί θα υπήρχαν, ούτε άνθρωποι με δυσκολίες, όλοι θα νιώθατε τα παιδιά των άλλων δικά σας παιδιά, όλοι θα σκεφτώ τι θα κάνουμε για τα παιδιά μας, τι θα κάνουμε για αυτό, τι θα κάνουμε για εκείνο. Δεν ξέρω αν έχει κυκλοφορήσει Πάτερ Θεόδωρα στην Κύπρο, αλλά αν δεν έχει να το παραγγείλετε και μακάρι να το αγοράσει ο καθένας και η καθεμιά σας. Υπάρχει ένα απίστευτα, απίθανο και υπέροχο παραμύθι. Από την Εγώπολη στην Εσύπολη. Διαβάστε το, είναι για παιδιά από 7 μέχρι 77 ετών. Λοιπόν, είναι ένα εκπληκτικό βιβλίο, πανέμορφα γραμμένο, που πραγματικά από τη στιγμή που αρχίζει να το διαβάζεις, δεν σου φεύγει από το χέρι, πρέπει να το τελειώσει, να δεις πως τελείωσε το βιβλίο αυτό. Από την Εγώπολη στην Εσύπολη. Βρέστε το και διαβάστε το.